Κυριακή σήμερα, παιδιά μου. Κυριακή 6 Οκτώβρη. Δηλαδή είμαστε στην πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Τη φάγαμε κι αυτή, σου λέει. Γιατί τη στρώμε, ρε παιδί μου, έτσι τις μέρες.
Δεν ξέρω.
Γιατί λέει τη φάγαμε τη μέρα.
Τη φάγαμε, δηλαδή...
Πέρασε. Να ναι. Πεις πέρασα καλά, ναι, τη μέρα. Άδραξε τη μέρα. Αυτό είναι, παιδιά. Διότι δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί στα καλά του καθουμένου. Τώρα θέλω να το παίξω ότι είμαι χαρούμενη, παιδί μου. Θέλω έτσι. Και η Αντιγόνη, τη βλέπω ότι σήμερα.
Εγώ δεν μπορώ να.
Είναι πεσμένο σήμερα το κορίτσι μου, παιδιά. Διότι. Τι να πεις τώρα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, εσύ σε ψυχαγωγική εκπομπή, είσαι το βαριετέ της Ερασπόρης, είσαι τρισδιάστατη. Ναι, αλλά πάντα όμως, επειδή. Εντάξει, αυτή τη δουλειά την κάνουμε χρόνια και οι δύο. Νομίζω ότι έχουμε αυτή τη σκέψη, ρε παιδί μου, πάντα προς την επικαιρότητα. Τι να πεις για αυτά που συμβαίνουν εκεί στην Μέση Ανατολή. Δυστυχώς, παιδιά, απλώνεται ο πόλεμος. Παντού νεκροί, επιθέσεις, βομβαρδισμοί στη Βηρυτό. Τι να πεις για το χτύπημα χθες των Ισραηλινών στο τζαμί στην Γάζα. 21 νεκροί από αυτό το χτύπημα. Και πόσοι άλλοι έχουν φύγει όλο αυτό το χρονικό διάστημα στους πολέμους, οι οποίοι νομίζω ότι σπαράσουν τον κόσμο. Έχουμε από τη μια πλευρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος κρατάει 3 χρόνια τώρα, και από την άλλη αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, που εμένα, παιδιά, δεν θα σας το κρύψω, με ανησυχεί πάρα πολύ, διότι όσο πάει και απλώνεται, και δεν βλέπω, ρε παιδί μου, και κανέναν να θέλει να κάνει πίσω. Κανέναν όμως.
Λες και κάθονται όλοι παγωμένοι, ας πούμε, που παρακολουθούν και δεν.
Όχι, αυτοί.
Σαν, λέω. Σαν,
ναι, γιατί δεν είναι καθόλου παγωμένοι, δεν είναι. Δηλαδή, βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι ο κύριος Νετανιάχου είναι αποφασισμένος. Και από την άλλη και η Δύση τον στηρίζει, έτσι. Και δεν ξέρω.
Αυτό λέω, οι γύρω-γύρω παγωμένοι, όχι.
Ναι, δεν ξέρω πώς λειτουργούν. 5 βομβαρδισμοί από την άλλη έγιναν στο λέει, ας πούμε, το εθνικό πρακτορείο, ας πούμε, του Λιβάνου, μετέδωσε ότι έγιναν, για να τα λέμε με τη σφραγίδα των πρακτορείων, μετέδωσε ότι έγιναν τουλάχιστον 5 βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και στα περίχωρά του, εκ των οποίων οι 4 ήταν πολύ σφοδροί, λίγη ώρα αφού ο Ισραηλινός στρατός διέκοψε τους αμάχους να απομακρυνθούν. Τώρα αλήθεια, ρε παιδιά. Αλήθεια, διέταξε τους αμάχους να απομακρυνθούν και δηλαδή δεν χτυπήθηκε κανένας από τους αμάχους. Τι να πω, ρε παιδί. Εγώ ξέρω ότι σε αυτούς τους πολέμους την πληρώνουν τα γυναικόπαιδα πάντα. Και οι αθώοι δηλαδή, και τα παλικάρια. Γιατί να πας εθελοντικά να πολεμήσεις, να πας εθελοντικά, να το πω κι αυτό. Αλλά δεν γίνεται πάντα έτσι. Δεν ξέρω, φανατισμός πολύς, παιδιά. Από την άλλη όμως,
καλύπτει.
Ναι, είμαστε εκεί. Είμαστε, ναι, εκεί με τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Γιώργο Σίδερη, τον αγαπημένο μου. Και άλλοι συνάδελφοι βέβαια βρίσκονται εκεί. Αλλά εντάξει, ο καθένας, ρε παιδί μου, ξέρεις, το φίλο του θα υποστηρίξει, ναι. Είμαστε και άνθρωποι. Από την άλλη, Αντιγόνη και αγαπημένα μου παιδιά, σήμερα.
Όχι, τώρα θα αρχίσει.
Έχουμε κάλπες.
Θα αρχίσει.
Κάλπες έχουμε. Α,
εκεί το πας.
Ναι, ρε παιδί μου, κάλπες.
Και είχα κι εγώ μια έννοια τώρα που το είπε.
Κάλπες, σου λέει. Διότι πρέπει να βγει ο
το
νέος
περίμενα,
πρόεδρος,
λέω, πότε θα το πει, δεν θα
του
το
Πασόκ,
πει. Ναι.
Σου λέει, του κινήματος.
Μόνο είναι, του Πασόκ.
Είναι ναι, το ΣΥΡΙΖΑ έπεται. Ήταν,
γι' αυτό το είπα.
Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν άλλα θέματα. Ναι, έχουν τώρα αυτή την αναρώτηση. Θα είναι υποψήφιος ο Κασελάκης? Δεν θα είναι υποψήφιος ο Κασελάκης.
Κοίτα, κοίτα, ο κόσμος πάει, κοίτα.
Θα τον αφήσουν να είναι υποψήφιο τον Κασελάκη ή θα βάλουν κάτι έτσι κάπως εκεί στην Κεντρική Επιτροπή ή στο συνέδριο για να τον το φρενάρουν?
Αυτή που βλέπω και πάνω, ας πούμε, σε κάτι πλάνα είναι κυρίως 50 πλάσεις.
Ναι, μέσος όρος ηλικίας στα 65.
Έτσι, 60, 70, 80.
Παιδί μου τώρα, οι νέοι με αυτά και με αυτά που βλέπουν. Παιδιά, εντάξει, έχουν σηκώσει τα
χέρια
ψηλά. Βέβαια, εκεί βλέπω στην Εφορευτική Επιτροπή κάτι κοριτσάκια. Βλέπεις εκεί?
Μόνο στην Εφορευτική.
Στην Εφορευτική.
Είναι
μέλη
όμως. Αυτοί που ψηφίζουν είναι. Είναι μέλη της. Να βγάλουν κανένα χαρτζιλίκι.
Όχι, ρε, δεν πληρώνονται αυτοί.
Πώς δεν πληρώνονται? Αφού είναι Εφορευτική Επιτροπή, πληρώνονται.
Όταν είναι κανονικές εκλογές, τώρα εκεί είναι κομματικές, είναι εθελοντικά.
Ναι, μετά. Α, εθελοντικά.
Είναι πάνε τα μέλη του
κόμματος.
Ναι. Είναι, εντάξει.
Κοίτα, αν είναι Κυριακή πρωί, ξυπνήσανε για να πάρει τα νέα τα παιδιά.
Να πάω.
Φοβερό.
Κοίτα,
δεν βγήκανε χθες το βράδυ.
Από την άλλη όμως λες, ρε παιδί μου, ότι αν δεν έχουμε αυτή τη. Το αποξιώνεις. Λες, ναι, τώρα μωρέ, εκλογές και τα. Από την άλλη όμως, ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Άμα δεν συμμετέχεις εσύ κι εγώ, Ποιος θα συμμετέχει, διότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική είναι οι εκφραστές, υποτίθεται, του λαϊκού αισθήματος.
Κάτι έχει γίνει όμως με αυτούς τους εκφραστές και κάπως ο κόσμος έχει λίγο αποστασιοποιηθεί.
Γιατί, ξέρεις, είναι τώρα, αν εγώ, ας πούμε, σε ψηφίσω για να εκφράσεις, ξέρω εγώ, την ΑΕΚ.
Ναι, ας πούμε.
Εσύ που έχεις και την τον πόνο σου, ναι. Και μετά εκεί που εγώ σε έχω ψηφίσει για να εκφράσεις την ΑΕΚ, μου εκφράσεις τον Ολυμπιακό, θα στενοχωρηθώ.
Κάτι δεν πάει καλά.
Δεν θα ξανασχοληθώ μαζί σου. Κατάλαβες, ναι. Να, μόλις εκεί σου λέει εδώ. Έχουμε, δεν ξέρω πού ακριβώς τώρα. Εγώ σας λέω ότι μεταφέρω από την Ερτένα. Ο κύριος Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος, πόσο δήμαρχος ήταν, δεν ξέρω, Αθηναίων, ψήφισε για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Απ' την άλλη, εγώ να εκφράσω την απορία στον κύριο Δούκα, να πω, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου, σε ψήφισε ο αθηναϊκός λαός. Τι έκανες για τον αθηναϊκό λαό, ας πούμε. Πότε ήτανε, μαζί δεν είμαστε.
Μαζί ήμασταν στον δρόμο που βλέπαμε κάποια πράγματα.
Ο, τι ήτανε νωρίς, ήτανε, ξέρω εγώ, τύπου Σάββατο 10 η ώρα το βράδυ στην Πανεπιστημίου, που ο κόσμος βγαίνει, ας πούμε, και κυκλοφορούσαν τα απορριμματοφόρα. Αντί να τα βγάλεις, ρε παιδί μου, αφού να μην έχει πρόβλημα ο άλλος εκεί που θα πάει, ας πούμε, στον Γκάζι ή όπου αλλού. Να κολλάς και στο απορριμματοφόρο από πίσω. Αφού ολοκληρωθεί η διασκέδαση του Σαββάτου, βγάλε τα, ρε παιδί μου, έξω. Ε.
Κοίταξε, είναι πολλά τα θέματα που γίνονται στους Δήμους όλους, όχι μόνο στην Αθήνα. Που, να, ας πούμε, στην Δήμο Ραφίνας παραιτήθηκε η Χριστίνα Ιλαμπύρη από αντιδήμαρχος πολιτισμού. Δεν ξέρω. Α, τώρα καλύτερα. Να. Από αντιδήμαρχος πολιτισμού, δεν ξέρω. Προσωπική λόγη.
Κωνσταντίνε, κάτσε, περίμενε, όπα, να βάλουμε μια τελεία. Ακουγόμαστε καλά? Γιατί εμείς στα ακουστικά μας έχουμε την αίσθηση ότι δεν ακουγόμαστε καλά.
Είχα στρίψει λίγο το κεφάλι μου, μωρέ, ναι.
Α, για πες τώρα, γιατί παραιτήθηκε η κυρία Λαμπύρη?
Προσωπική λόγη, δεν ξέρω τι συνέβη. Πάντως έκανε πολύ καλό έργο.
Έργο, ναι, θυμάμαι.
Πραγματικά, μα γι' αυτό και το αναφέρω, επειδή την είχαμε βγάλει.
Ναι, την είχαμε βγάλει και καταλάβαινες από τον τρόπο που μιλάει.
Είχε όρεξη.
Ότι ναι.
Είχε όρεξη να κάνει πράγματα, να προσφέρει στο Δήμο.
Δεν ξέρω γιατί.
Να, ένα παράδειγμα.
Μπορεί,
ας πούμε,
να απογοητεύτηκε, ας πούμε.
Δεν ξέρω, ναι.
Ναι. Μαζική η προσέλευση, σου λέει, παιδιά.
Μαζική.
Μαζική. Θα πάω και θα
δεν
σου
μπορώ,
πω.
Δεν μπορώ. Πήγαινε.
Θα πάω να
πήγαινε
κάνω ρεπορτάζ. Θα
πήγαινε.
Πάω, ναι, θα πάω. Θα πάω. Απ' την άλλη, άλλοι είπαμε δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ποιοι θα είναι οι υποψήφοι.
Όχι.
Οι άλλοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Σιγά-σιγά, έχουν καιρό.
Ναι,
βέβαια, έχουν καιρό.
Ναι, έχουν μέλλον. Διότι, παιδί μου, δεν έχουμε προβλήματα σε αυτή τη χώρα. Κανένα πρόβλημα.
Καλέ, εδώ μέσα στο
όλα
κτίριο,
βαίνουν καλώς.
Είχε μία φίσα του Παπανδρέου μέσα. Τα έχουν ξεχάσει.
Ναι, παιδί μου, είναι ο ιστορικός ηγέτης. Ναι, διότι αν, εδώ που τα λέμε εσύ,
ναι,
αγαπημένοι μου φίλοι, αν δεν υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Σωστά.
Δεν θα υπήρχε το ΠΑΣΟΚ.
Σωστά, ναι.
Να τα λέμε και αυτά.
Ναι.
Ιστορικός ηγέτης. Λοιπόν,
καλημέρα στον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ρυθμίζει τους ήχους. Καλημέρα στην Ειρήνη τη Φωτέλη που μας συντονίζει εδώ δημοσιογραφικά στην εκπομπή.
Ναι,
και
παρακαλώ.
Είμαστε οι τρισδιάστατοι χωρίς τον Τάσο Αντωνίνη προς το παρόν. Είμαι εγώ και η Ευανθία Ξινού. Αντιγόνητρα κάτω, Ευανθία Ξινού στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 παρέα σας. Και έχουμε βέβαια και το φοβερό και τρομερό ντέρμπι σήμερα.
Και ντέρμπι και δώρο.
Και δώρο.
Δίνουμε και ντέρμπι, δίνουμε και δώρο.
Ναι, βέβαια, το δώρο. Και στο ντέρμπι θα δώσουνε δώρο.
Θα δώσουνε.
Ναι, θα πρόσκληση.
Δεν θα δώσουνε
δώρο. Θα πούνε στην κλήρωση για πρόσκληση.
Ναι, είπαμε, πας, παρακολουθείς το ντέρμπι. Και μπαίνει στην κλήρωση.
Στην κλήρωση. Και έχεις,
δηλαδή πληρώνει το ειστήριο του ντέρμπι και μπαίνει στην κλήρωση για να πας στην Τζέλσι.
Και έχεις 70% πιθανότητες να κερδίσεις.
Πολλές πιθανότητες, ναι. Θα, εντάξει, να πας.
Ναι. Εγώ δεν έβγαλα εισιτήριο.
να βγάλεις.
Όχι, έπρεπε να πάμε μαζί άμα θες.
Θέλεις, εγώ δεν με πειράζει.
Α, τώρα το γύρισες, γιατί θες άλλο έλεγες.
Την απαντώ, την πρόκληση. Ναι, εντάξει, άμα είναι να πάμε, ρε παιδί μου, για παρέα, να πιούμε και ένα καφέ στο ΆΚΑ.
Να
πάμε.
Εντάξει.
Να κάτσουμε εκεί, κερκίδα, ωραία.
Να το ευχαριστούμε.
Να χαζέψουμε, να πιούμε και ένα καφέ. Και να, ναι.
Καφέ, θα πιεις καφέ στον ντέρμπι.
Γιατί?
Λιγάκι δύσκολο.
Γιατί να μην πιω καφέ στον ντέρμπι?
Πώς, εκεί, παιδί μου, με το που γίνονται φάσεις, γίνεται.
Καλά, θα κάτσουμε άκρη-άκρη εμείς, στην ακρούλα.
Στην ακρούλα, στην σαν ακρού... τα καημένα. Όχι, εγώ θέλω να είμαι εκεί μέσα στο μπούγιο. Με κασκόλ και τέτοια.
Εντάξει, καλά. Δεν ναι. Πειράζει, γιατί θα μου, θα μου σπρώξει
άμα
τον καφέ
βάλω
μου.
Κασκόλ ένα, στο ένα χέρι του Παναθηναϊκού και στο άλλο του Ολυμπιακού, πειράζει. Θα
ναι,
υπάρξει πρόβλημα.
Νομίζω
λες.
Ότι δεν θα είναι καλό.
Δεν θα είναι καλό.
Δεν ξέρω κιόλα. Ναι. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε να υπάρχει, ρε παιδί μου, και η ουδέτερη ζώνη. Ότι ήρθα να περάσω καλά.
Ναι.
Να υπάρχει και αυτή η κερκίδα. Να είναι μια κερκίδα που να την πουλάνε μόνο για του ουδέτερου. Να έλεγε η ουδέτερη.
Ναι. Μπράβο. Ωραίο.
Ότι ήρθα γιατί μου αρέσει να βλέπω από κοντά ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να συμβεί και αυτό.
Μπορεί.
Δεν κατάλαβα, ρε παιδιά. Ναι, βεβαίω. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν όλα τα παιχνίδια.
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο δώρο, παιδιά. Πριν...
Στο δώρο γιατί... για να σας πάμε και σε τραγουδάκι. Να...
Ναι, γιατί ο Μεϊδάνης κάνει δουλειές εκεί πέρα και εμείς δεν του δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία.
Τι λες, συνέχεια έλεγα για τον Δημήτρη.
Εσύ λες, εγώ ναι. Δεν λέω όμως. Δεν, λέω.
Δεν ξέρω. Δεν λέω.
Λοιπόν, παιδιά, να σας υπενθυμίσουμε, θέλουμε εδώ, ότι ο Οκτώβριος είναι και ο μήνας ο οποίος μας τραβάει από το μανίκι και μας λέει ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Μας υπενθυμίζει ότι πάνω απ' όλα για να γλιτώσεις από τον καρκίνο είναι να τον προλάβεις. Και επίσης γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο το... έχει τον τίτλο «Ανθίζω». Είναι φωτογραφικό άλμπουμ, να το πούμε αυτό, με υπέροχες φωτογραφίες λουλουδιών που ανθίζουν. Τις φωτογραφίες έχει τραβήξει μία εξαίρετη γιατρός, παιδιά, η οποία είναι ογκολόγος. Θα την έχουμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να μιλήσουμε βέβαια για το βιβλίο αλλά και για τον καρκίνο και για τον καρκίνο του μαστού. Και να σας πω τώρα, θα σας το πω, νομίζω ότι σας το έχω ξαναπεί, ότι ο καρκίνος του μαστού δεν χτυπά μόνο τις γυναίκες αγόρια. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, αλλά υπάρχει όμως που χτυπάει και τα αγόρια. Να το ξέρετε αυτό, οπότε να ψαχνόμαστε όλοι, καλό θα είναι. Λοιπόν, Δέσποινα Κατσούλη είναι η... Όχι, λάθος το διάβασα, είδες, άμα δεν αναγνωρίζω...
Δεν κα... προσέχεις.
Ναι, ναι,
δεν προσέχεις.
Ναι, άμα έχεις το νου στο ντέρμπι... Δέσποινα
Κατσόχη.
Δέσποινα Κατσόχη, πολύ σωστά. Γιατρός λοιπόν, ογκολόγος, με ένα υπέροχο χόμπι που είναι η φωτογραφία. Και αυτό το χόμπι γέννησε αυτό το πολύ ωραίο φωτογραφικό άλμπουμ. Αν θέλετε να το διεκδικήσετε, οι τρόποι είναι τρεις. Από τα κινητά σας τηλέφωνα γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Τα ίδια στοιχεία και στο Facebook της εκπομπής η Τρισδιάστατη στο inbox. Κάντε μας και ένα like αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Και φυσικά τα ίδια ακριβώς, ονοματεπώνυμο και κινητό. Και στο email της Erasport, το επίσημο Erasport, χωρίς σταφ, papakiert.gr. Αυτά, παιδιά, στείλτε. Επίσης, στείλτε και τα μηνυματάκια σας. Ό,τι
έχουν
θέλετε
μπορούμε...
Έχουν ξεκινήσει, ναι. Ό,τι θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε εδώ. Να μας πείτε, να, οι φίλοι της ΑΕΚ, ας πούμε, δεν ξέρω, λίγο... Δεν είναι πολύ καλά η Αντιγόνη σήμερα. Γιατί...
Έχω στεναχωρηθεί λίγο με αυτά που συμβαίνουν.
Ναι. Λοιπόν, στείλτε οι φίλοι που παρακολουθήσατε τα χθεσινά ματσάκια πώς σας φάνηκαν. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Για να ανοίξει μια συζήτηση.
Στείλτε για την ΑΕΚ.
Και όποιος έχει πάει να ψηφίσει... Στο Πασόκ.
Όλος ο κόσμος. Κυριακή πρωί εκεί θα πήγανε. Ναι,
παιδί
πρωί.
Μου να μας στείλει ένα μήνυμα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Να μας πει τι έγινε
ναι, αυτό, ναι,
στα
εντάξει,
εκλογικά
εντάξει.
Κέντρα.
Ναι. Ναι, ναι.
Το θέλουμε, δεν το ναι. Θέλουμε αυτό.
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, τραγούδι αφιερωμένο σε όλους.
Prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà.
Εγώ τώρα θέλω να σας, να μοιραστώ μαζί σας κάτι. Mm-hmm. Φίλοι και αδέρφια που λένε που ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή. Η Αντιγόνη, ναι, εκτός ότι είναι, ρε παιδί μου, προβληματισμένη για όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, είναι και πολύ στενοχωρημένη για αυτά που έγιναν χθες με την ομάδα της.
Χτύπα κι άλλο.
Λέει το πρωί που την είδα, άσε με, δεν θέλω να το συζητήσω καθόλου. Γιατί, κοριτσάκι, δεν θες να το συζητήσεις?
Έλα τώρα, έκανε μπαμ τώρα. Δηλαδή, όχι, ναι, δεν θα πω.
Όχι, πες.
Να πει ο κόσμος, δεν το δει το παιχνίδι.
Ναι. Τα έχει πάρει με τα πέναλτι, Αντιγόνη. Mm. Παιδιά, σας το λέω, δηλαδή, τίμια. Πες, μου λέει, μας αδικήσανε. Πες το.
Δεν δόθηκε πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Πώς αλλιώς να το πούμε. Αλλά εγώ, εντάξει, δεν μπορώ να είμαι και ειδικός. Θα μετά στις εκπομπές τις επόμενες θα ακούσετε.
Εσύ λες αυτό που είδες όμως, ρε παιδί.
Ναι, λέω,
έχεις αυτό που είδες. Πώς το λένε, εκφράζεις την αγωνία του αγνού ΑΕΚΤΖΙ.
Καλά, δεν είμαι και φανατική, μην τρελαθούμε.
Πώς δε, παιδιά, σας κοροϊδεύει.
Αγαπάω φανατικά, αλλά όχι οπαδικά.
Άμα δείτε με το Σαντοριναίο τις συζητήσεις που κάνουν οι δυο τους, είναι σαν να μιλάνε πρωτοξάδερφα.
Μας καρφώνει στον αέρα.
Ναι, σας δίνω, γιατί απομονώνονται τα παιδιά εκεί και συζητάνε τα θέματά τους. Λοιπόν, παιδιά, δύσκολα. Ενώ, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, υπάρχει μια στενοχώρια και μια κατήφια για τους φίλους της ΑΕΚ. Να πούμε βέβαια ότι ο Άρης έκανε 2-0 έτσι επί της Λαμίας στο Κλεάνθης της Ευκελίδης, και ο Άρης τώρα έχει 14 βαθμούς, 14 και η ΑΕΚ. Είναι συγκάτοικη. Ναι. Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Ναι.
Θεσσαλονίκη είναι Φιλαδέλφια.
Τι να κάνουμε τώρα.
Είναι συγκάτοικη. Ναι. Επίσης, να σας πούμε τώρα, ας πούμε, εδώ βλέπω φωτογραφίες του κυρίου Αλμέιδα από χθες από τη συνέντευξη τύπου. Πριν όμως σας πούμε έτσι, τι δήλωσε ο κύριος Αλμέιδα, από την άλλη όμως σκέφτομαι εγώ, και που δεν είναι και δεν είναι και ο Νίκος Οκουνούπης εδώ να μας τα πει αρμοδίως που λένε, τη χαρά, ρε παιδί μου, των φίλων της ομάδας του,
καλά, θα έγινε χαμός,
του Αγρινίου.
Χαμός θα έγινε.
Τους σκέφτεσαι τώρα αυτούς?
Μα είδα και φωτογραφίες πώς κάνανε.
Ναι, γουρνοπούλες εκεί θα ψήνουν κατσίκια σήμερα. Μια χαρά, Κυριακή και όλος τους ξημέρωσε, θα είναι στα καλύτερα. Δηλαδή, λέμε, ρε παιδί μου, έχει ένα προβληματισμό η ΑΕΚ. Από την άλλη, εγώ πάντα όμως σκέφτομαι και τον άλλον, ο οποίος έχει χαρά μεγάλη.
Σίγουρα.
Δεν έχει. Τις βλέπεις πολύ δυναμωμένες τις πιο Εμένα δεν μ' αρέσει να λέω τώρα τις μικρές ομάδες. Τις πιο κάτω ομάδες στη βαθμολογία μέχρι τώρα. Δεν είναι πολύ δυναμωμένες φέτος. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Διότι υπάρχει ανταγωνισμός, παιδιά. Διότι τι να το κάνω, ας πούμε. Ναι. Να βλέπω τα ίδια και τα ίδια. Α, να σας πω και κάτι. Να χαρείτε. Ναι, ναι. Να χαρείτε, να σας πω. Ότι από τα μεσάνυχτα θα έχουμε τις νέες μειωμένες τιμές στην Αττική Οδό. 2,50. Ναι. 250. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση.
Ποιο, αυτό είναι, δεν είναι, κρύβει διάφορα αυτό.
Ναι, αυτό λέω, αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση.
Ναι.
Να χαρώ για το 250, αλλά μετά λέει...
Όχι, θα είναι 250.
Θα υπάρχει η αλλαγή.
Ναι.
Δηλαδή, δεν ξέρω...
Ώρες αιχμής άνετα μπορούν να το βάλουν, ας πούμε, 2-3 ευρώ.
Υπάρχει, λέει, αυτή η σκέψη.
Ναι.
Αυτό τώρα όμως είναι λίγο περίεργο για όσους γνωρίζουν, ας πούμε, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε τη ζήτηση. Και αυτό που προσφέρεις και αυτό που τέλος πάντων έχει ανάγκη ο άλλος. Γιατί στις ώρες αιχμής μπαίνει και πιο πολλής κόσμος μέσα. Άρα γιατί να το αυξήσουνε.
Έλατε.
Τι θα είναι, σαν χρηματιστήριο θα είναι και η Αττική Οδός.
Μάλλον.
Ναι, υπάρχει και αυτή η σκέψη μπορεί, σου λέει τώρα. Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις.
Ναι. Αντώνη, λοιπόν, πρόσεξε να δούμε τι στέλνεις.
Την περίμενε. Κάτσε τώρα να πούμε για τον κύριο Αλμέιδα. Τι είπε χθες, ναι. Δεν θες να μάθεις.
Ναι, πώς δεν θέλω.
Που το αγόρι σου.
Κρέμω από τα χείλη σου.
Όχι τα χείλη μου, από τον κύριο Αλμέιδα.
Του κύριο Αλμέιδα.
Ναι, λοιπόν, είπε ότι...
Είναι και ωραίος άντρας ο Αλμέιδα.
Ο ίδιος δήλωσε, όμως ο ίδιος το έχει δηλώσει αυτό. Ότι είναι λίγο κοντούλης για να είναι μοντέλο.
Και ο Παντέρας είναι κοντός, αλλά...
Είναι...
Γύρισε τις ταινιάρες, ναι. Χόρεψε τα τάγκο του.
Σωστά, συμφωνώ.
Και κορίτσια, πείτε. Ρούλα, πού είσαι, Ρούλα, γιατί δεν στέλνεις.
Και ο Αλ Πατσίνο επίσης. Κοντός αλλά θαυματουργός.
Δεν μ' αρέσει όμως ο Αλ Πατσίνο, μωρέ. Δεν είναι του γούστου μου.
Καλά, εμένα ναι. Μ' αρέσει. Καθένας ναι, με το γούστο.
Με το γούστο
δεν θα τσακωθούμε. Λοιπόν, επίσης εμένα μ' αρέσει το άλλο το αγόρι του Παναθηναϊκού.
Ποιος?
Το άλλο το αγόρι. Ο Ντιέγκο.
Α, ο Ντιέγκο Αλόνσο. Ναι.
Τι να λέμε.
Πολύ ωραίο άντρα και αυτό.
Ναι, θα του. Ναι. Κατάλαβε. Δεν είμαι τόσο με τον Ματία, α πούμε.
Ναι.
Κατάλαβε. Λοιπόν, είπε λοιπόν ο Ματία Αλμέιδα αμέσως μετά το μάτς στις δηλώσεις ότι πιστεύω, λέει, ότι θα μπορούσα να διαχωρίσω το μάτς σε δύο μέρη, παιδιά και Αντιγόνη. Το πρώτο μέρος, λέει, τα πήγαμε καλά. Είχαμε ευκαιρίες, αλλά δεν σκοράραμε. Τα πήγαμε καλά, δεν σκοράραμε. Στο δεύτερο μέρος όμως. Δημιουργήσαμε φάσεις, ο αντίπαλος σκόραρε όταν είχαμε μείνει με 10 παίκτες. Ναι. Ο Βίντα ήταν 3 λεπτά έξω και αυτός είναι πολύς χρόνος. Στο πρώτο ημίχρονο, λέει, μας έλειψε το καθαρό μυαλό. Τι σας συμβαίνει, παιδιά, τι έχετε.
Γιατί... Έβρεχε λίγο χθες, κατάλαβες, αυτό... και η υγρασία.
Κάτι βροχή.
Μπορεί να. Ναι, να μην βοηθήσει.
Η βροχή, η αλλαγή.
Τέλος πάντων, δεν θα σταθούμε τώρα σε αυτό.
Θερμοκρασία.
Στην αδικία έτσι που ναι. Διέκρινα. Θα προχωρήσουμε παρακάτω.
Διέκρινε αδικία. Από την άλλη, βέβαια, έχει γκαζώσει ο Άρης. Έρχεται γκαζωμένος από την εξωτερική που λέμε και στο στίβο. Έτσι.
Ναι.
Πολύ γκαζωμένος. Τρίτη σερή νίκη σου λέει. Και είναι τώρα στην κορυφή μαζί με την ΑΕΚ.
Καλά κάνει.
Ε?
Καλά κάνει.
Ναι, παιδί μου, φαίνεται η δουλειά. Όταν δουλεύεις, φαίνεται αυτό. Αυτό θέλω να πω. Καταλαβες. Λοιπόν, λέει. Για, τι, θα πεις.
Τι να πω εσύ, ο Αντώνης εδώ πέρα έχει ξεφύγει εντελώς.
Θα πεις, κάνε ένα μήνυμα.
Ναι, θέλεις. Λοιπόν, άκου να δεις. Yeah. Στέλνετε μηνύματα όσοι θέλετε την καλημέρα να μας πείτε τι σας προβληματίζει και εσάς. Τι έχετε μέσα στην καρδιά σας, μπορείτε να το μοιραστείτε με εμάς.
Ναι.
54160 γράφετε σπορτ, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας. Και για το βιβλίο Ανθίζω, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, παιδιά, για να το κάνετε δώρο στην κοπέλα σας.
Ναι.
Στη γυναίκα σας, στην κόρη σας, στην αδελφή σας.
Στη γυναίκα της ζωής σας, τέλος πάντων.
Στη γυναίκα της ζωής σας, ναι. Αν έχετε.
Όχι, όποια. Μπορεί να είναι η γυναίκα, ναι, της ζωής του Ταλουνού, να είναι, ρε παιδί μου, η κόρη του, ας πούμε. Καταλαβαίνεις,
ναι,
τι να πω.
Συμφωνώ.
Να είναι η κολλητή του φίλη.
Η κολλητή του φίλη, μπράβο.
Μιχάλη, πάρε μέρος στην κλήρωση να μου στείλει, να μου το κάνεις δώρο το βιβλίο. Μιχάλη, αν μ' ακούς, στείλε μήνυμα.
Τώρα, όχι στο Μιχάλη το δικό μου.
Όχι το δικό σου. Το παιδί μου, το Μιχάλη. Ποιος είναι ο κολλητός
μου. Α, το Μιχάλη, το Λαδόπουλο.
Ναι, ποιος είναι ο κολλητός μου.
Έλα, Λαδόπουλο, θα κάνουμε ότι δεν αναγνωρίζουμε το κινητό.
Ναι, θα κατάχαμε, ρε παιδί μου. Στείλε μήνυμα, Μιχάλη, να μου το κάνεις τώρα.
Λοιπόν, στέλνετε το μήνυμα γι' αυτό και στη σελίδα μας στο Facebook ή Τρισδιάστατη. Έχουμε και εκεί στο inbox. Και στέλνει ο Αντώνης εδώ πέρα από το πρωί, μας έχει πάρει σβάρνα εδώ πέρα ο Αντώνης. Καλημέρα στα καλά, λέει τα κορίτσια. Ωραίο τραγουδάκι βάλατε, λέει. Αν και εποχή. Εγώ πάντως, λέει, να σας πω την αλήθεια, τραγουδάω από το πρωί ένα άλλο πολύ ωραίο ιταλικό τραγουδάκι. Και αυτό εποχή.
Ναι.
Το Arrivederci Aek. Ρώμα. Ήθελα να πω.
Αχ, κακιούλα. Αυτό ήταν κακιούλα με το συμπάθειο.
Ναι, το συμπάθειο.
Με το συμπάθειο για το κορίτσι εδώ.
Άκου και έχει και συνέχεια. Ξανά στείλε και γελάει κιόλα. Ανέστητο.
Γιατί βρε παιδί μου το στενοχωρείς έτσι το κορίτσι.
Αντιγόρη λέει δανείσου και καμιά σοδίτσα από τον κοντό. Έχει επάρκεια από πέρσι. Δεν μ' αρέσει η σόδα, έχω κόψει τα αναψυκτικά.
Πω. Εντάξει παιδιά, δεν το παίρνουνε.
Ναι.
Δεν πίνει σόδα, πίνει άλλα.
Ναι, πίνω άλλα.
Αλλά
πράγμα.
Εντάξει ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Είναι η πρώτη στενοχώρια. Μετά το ξεπερνάει. Δηλαδή περνάει μία μέρα. Εντάξει, αύριο βέβαια θα έχει και μια συζήτηση με το Σαντορινέο, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα πέσουν πάλι τα παιδιά. Περνάει η δεύτερη μέρα, κάπως είναι καλύτερα, την τρίτη μέρα το ξεπερνάει. Πάμε για άλλα, σου λέει, κατάλαβες. Και έτσι είναι παιδιά και στη ζωή. Δηλαδή...
Ορίστε, έστειλε και εδώ ο φίλος 261, μας ξενέρωσε εντελώς, φίλε μου. Τα τελικά αποτελέσματα των αγώνων, τάδε και τάδε. Καλημέρα, ευχαριστώ, λέει.
Τι
εντάξει,
να...
θα τα βρω, είσαι.
Ψάξε.
Πες και εσύ τι.
Είναι για το στοίχημα.
Ναι, για το στοίχημα. Ναι, θα τα βρω, να στα πω τώρα.
Να σας πω κάτι, αγόρια και κορίτσια, να σας εκμεταλλευτούμε κάτι. Εγώ με την Αντιγόνη δεν παίζουμε στοίχημα.
Όχι βέβαια.
Δεν παίζουμε, οπότε δεν.
Όχι.
Ναι.
Δεν είναι.
Δεν παίζουμε.
Για πες μου, ποιους αριθμούς ζητάει για να τα βρω εδώ να τα πω.
Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ
στον
πολύ.
Στον κύριο που έστειλε.
Για να δείτε τι καλοί άνθρωποι που είμαστε.
Αμέσως, ατάκτη.
Εμείς από εδώ θα το κάνω. Παιδιά, να μας συγχωρέσουν οι υπόλοιποι. 462, 469 και 472.
Ναι, μάλιστα.
Και να σου ερωτήσω και κάτι τώρα, ας πούμε. Όχι εσένα, το 261, το φίλο. Δεν έχει ίντερνετ να δεις εσύ. Έτσι από περιέργεια ρωτάω.
Θέλει να μας παιδέψει ρε παιδί μου.
Ναι.
Σου λέει εκεί που κάθομαι και αράζω και πίνω τον καφέ μου. Πες το μου εσύ τώρα να τα ακούς, τώρα μην ψάχνω εγώ ας πούμε. Ας το πούμε εμείς, δεν πειράζει.
Κοίτα να δεις τώρα, λέει εδώ ας πούμε. Βάζει θέμα, λέει ο Γιώργος που είναι από το Γήθιο και είναι και παοκάρα. Λέει, γιατί λέει το δικό μας το αγόρι, το Λουτσέσκου εννοεί τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι και το λέει και εκείνος. Δεν σας αρέσει. Είναι λίγο πιο.
Για τον Λουτσέσκου.
Ναι.
Έλα, όχι, πολύ καλός.
Είναι εγωιτευτικός.
Πολύ καλός. Ναι. Σε μια συνέντευξή του πέρσι ήταν, νομίζω. Είχε και ωραίες φωτογραφίες.
Ναι.
Αλλά να σου πω, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω εσύ, αλλά κάτι συμβαίνει, ρε Γιώργα.
Εγωιτευτικός είναι.
Κάτι θα παίξει τώρα με τον Λουτσέσκου, δεν ξέρω.
Γενικά κάτι θα παίξει.
Κάτι γίνεται.
Κανένας δεν
τρίζουν
είναι.
Τρίζουν όλες οι καρέκλες εδώ μεταξύ των προπονητών. Γενικά
τρίζουν.
Τρίζει πολλές καρέκλες.
Πολλές καρέκλες τρίζουν.
Σπριονίζουν, τι γίνεται.
Κάποιες τρίζουν γιατί. Τρίζουν. Τρίζει από εδώ, τρίζει από εκεί. Τρίζει νότια, τρίζει βόρεια.
Άστο, δεν
τρίζει.
Δεν
είναι τριζάτο το φετινό πρωτάθλημα. Ναι. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Γιατί. Ξέρεις τώρα.
Θες να βάλουμε ένα τραγουδάκι, μέχρι να βρω και το στοίχημα.
Βεβαίως, να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Ναι. Παρακαλώ πολύ. Κωνσταντίνε, κάνε τη δουλειά σου, παιδί μου.
Κάνε τη δουλειά σου, Κωνσταντίνε μου.
Το πατάρι του Λουμίδη. Δεν έχω ζήσει το Ακροπόλ, το Μετροπόλιταν, το Πάρκ. Έχασα και τον Αργυρόπουλο και το Λογοδετήδη. Μα και το Βέγκο στον τρελό του Λούνα Πάρκ δεν πήγα. Στην οδό ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο αλήπη ή αλήκη στο αντικτήμαντρα κι αν φωνάξω δεν θα ακούν. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές. Και μες στο σώμα μας κλαίει το παλιό σώμα του ανολοκλήρωτου.
έριξα ούτε μια γαρδένια στο Γρηγόρη Πιθηκότσι, ούτε κινδύνεψε από πιάτο μου η δική μου σχολιού. Όταν ο νιόνιος ήταν κύτταρο, εγώ ήμουν στο καρότσι. Δεν είχα το ζαμπέτα, συνοδεία του φίλου την καλά. Δεν θυμάται πια τη επιταύρου μου τα ειδώνει. Και το Αιγαίο μου είναι ανάξιο του αξιόνεστη. Στη βουλιαγμένη όσο κι αν έψαξα, δεν βρήκα κύλα ειδώνει. Στο άλσο Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές. Και μες στο σώμα μου κλαίει το μικρό σώμα του ακόμα πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος γιος.
Τραγούδι, παρακαλώ πολύ, δεν έχω ήχο, δεν έχω ήχο, έχω.
Έχεις μια χαρά,
γιατί όμως,
μια σε φροντίζει
δεν
ο
ξέρω,
Κωνσταντίνος.
Ακούγομαι λίγο, παιδιά.
Τα, δυνάμωσε λίγο τα ακουστικά σου, γιατί τόση ώρα δυναμώνεις τα δικά μου ακουστικά.
Λίγο μπουκωμένη. Όχι, εγώ νομίζω ότι ακούγομαι λίγο μπουκωμένη, δεν ξέρω.
Όχι, όχι, έχει βουλοσμίτσου.
Να ακούνε και οι φίλοι που ακούνε.
Ναι.
Ναι.
Να, εντάξει, θα σου πούνε τώρα.
Να πούμε Φίβος Δελιβοριάς, έτσι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι.
Παιδιά, μας έφτιαξε.
Πολύ, δεν
ξέρω. Αγαπημένοι.
Σε εσάς αγαπημένοι φίλοι που ακούτε αυτή την εκπομπή, σας αρέσουν τα τραγούδια, πείτε την άποψή σας.
Έστειλε και η Ρούλα, καλημέρα Ρούλα μου.
Είδες, ναι. Βίντεο φωτογραφίες που λέμε τώρα, στείλτε γενικώς. Ναι, λοιπόν, εγώ τώρα θέλω
ο Αντώνης να μην στείλει.
Ο Αντώνης όχι να μην στείλει.
Όχι.
Δεν ξέρω γιατί τη θύμωσε την Αντιγόνη, οπότε να μην στείλει. Θέλω τώρα, άκουσε τώρα να δεις.
Ναι.
Διαβάσαμε τώρα, δηλαδή είπαμε για αυτά που συνέβησαν χθες από την πλευρά της ΑΕΚ. Εγώ θέλω να πω όμως και για την πλευρά της ομάδας του Αγρινίου που είναι χαρούμενη. Λοιπόν, είχαμε τον Γιάννη Πετράκη, ο οποίος έκανε δηλώσεις βέβαια μετά το ματς. Και είπε ο άνθρωπος, και έχει δίκιο τώρα σε αυτό, ότι λέει το σημερινό αποτέλεσμα σε συνδυασμό και με την εικόνα που είχαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το αποτέλεσμα και η εικόνα. Το σπουδαίο,
ναι,
και αυτό ισχύει για όλους και
μάλιστα
για τη ζωή ισχύει, παιδιά, πάρτε διδάγματα, είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτήν την σπουδαία επιτυχία. Ήταν ένα παιχνίδι, σου λέει, μην πάρουμε τα μυαλά μας αέρα, τελείωσε, είμαστε σε καλό δρόμο, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα.
Ναι.
Κατάλαβες? Έτσι είναι. Να μην ξεφύγεις, σου λέει. Αυτά είπε ο Γιάννης Πετράκης. Είπαμε, πολύ χαρούμενοι και οι άνθρωποι στο Αγρίνιο. Από την άλλη, για να πούμε και για το άλλο μάτς το χθεσινό, είχαμε έτσι τη μεγάλη ανατροπή, όπου ο Βόλος
νίκησε στο Περιστέρι τον Ατρόμητο με 2-1.
Ναι.
Και τρίζει και αυτού. Τρίζουν όλες οι καρέκλες των προπονητών, να ξέρετε, γενικώς.
Τριζάτες οι καρέκλες.
Τριζάτες
οι καρέκλες. Τα πάμε αυτά. Απ' την άλλη όμως είχαμε και δηλώσεις του τεχνικού του Βόλου, του κυρίου Σάβα Πουρσαϊτίδη, ο οποίος πρόσφατα.
Πρόσφατα.
Α, πρόσφατα. Ναι. Είναι από αυτούς που.
Τώρα.
Ναι, ναι, τώρα. Είναι η πρώτη του.
Ανέλαβε.
Η πρώτη ναι, του, ε. Ναι. Ήταν, ναι. Άνοιξε, ρε παιδί μου, με μια επιτυχία. Και λέει, ήταν πολύ σημαντικό που φύγαμε με τρεις πόντους από το Περιστέρι. Ήταν μια πολύ δύσκολη έδρα, ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Πήραμε ένα πολύ σημαντικό διπλό που θα μας βοηθήσει. Αυτά είπε στην πρώτη του εμφάνιση ο κύριος Σάβας Πουρσαϊτίδης. Και τώρα, παιδιά, φυσικά, πού πάμε τώρα, πού πάμε, πού, στο κλασικό. Ε?
Άντε να πάμε τώρα να...
Ναι,
τίποτα, 8.30 ώρα
να, παρακαλώ, ναι.
Ξεκινάει.
Ναι.
Εμείς τώρα θα πάμε. Έχουν ήδη εμείς από τις 8 να είμαστε εκεί, εμείς να είμαστε πιο
να μην
νωρίς.
Πάμε λίγο νωρίτερα, να πιούμε και εκείνο
ακόμα
το
νωρίτερα.
Να πάρουμε το εισιτήριο.
Από τις 7, ας πούμε.
Ναι, ρε παιδί μου, να πάρουμε το εισιτήριο. Να
κάνουμε... προλάβω όμως, γιατί θα πάω σε ένα ειδικό σήμερα να φάω.
Τι ώρα θα πάω στο Ινδικό, μεσημέρι.
Ναι.
Μπα, σε ποιο, θα μου πεις μετά.
Θα σου πω μετά.
Και εγώ θέλω να έρθω, γιατί δεν με παίρνεις μαζί σου, δεν καταλαβαίνω.
Έλα.
Το Ινδικό είναι το αγαπημένο μου φαγητό.
Σοβαρά το λε.
Ναι. Τι κάνω, γιόγκα.
Ωραία, έλα, έλα.
Στο Χαλάνδρι είναι αυτό.
Όχι, δεν είναι στο Χαλάνδρι.
Στο Μαρούσι.
Όχι, δεν είναι στο Μαρούσι.
Καλά, θα μου πεις.
Δεν μπορώ να σου πω.
Μετά, μετά.
Ναι.
Για πες, τι έλεγες για το μάτς.
Λοιπόν, ότι δεν θα προλάβω μάλλον. Τέλος πάντων. Το μάτς ξεκινάει στις 8.30.
Μάλιστα.
Ο Παναθηναϊκός στην έδρα του θα είναι ένα γεμάτο
κόσμος.
Γήπεδο από κόσμο.
Κόσμος.
Έχουν μόλις δύο νίκες σε 6 αγωνιστικές,
ναι.
Οι πράσινοι. Και πάμε στην καρέκλα και του Ντιέγκο Αλόνσο.
Σε παρακαλώ, με σκοτώνεις.
Δεν σε σκοτώνω.
Τρίζει,
εγώ, τρίζει και αυτή.
Το ξέρω, τρίζει.
Αλλά θα δούμε όμως.
Κάνω ότι δεν το βλέπω όμως.
Ναι, κάνω ότι δεν το βλέπεις. Στρέψω το βλέμμα σου.
ναι, γιατί άμα δεν κερδίσει και σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Λοιπόν, να πούμε τώρα.
Ο Ολυμπιακός είναι με 4 νίκες.
Ναι, αλλά θέλει και αυτό το.
Τις υψηλές θέσεις βαθμολογίας.
Θέλει και οι δύο.
Ναι, θέλουν να νικήσουν.
Κοίτα να σου πω τώρα πώς το καταλαβαίνω.
Και θέλει ο Ολυμπιακός πολύ. Περισσότερο για να νικήσει και στο σπίτι του Παναθηναϊκού.
Βέβαια,
έτσι.
Μέσα. Στην έδρα του. Είναι σημαντικό. Ήρθα σπίτι σου και πήρα και όλο το χαρτί και έφυγα. Κατάλαβες, έτσι είναι αυτά. Ναι. Ναι. Εγώ τώρα, έτσι πώς το καταλαβαίνω, ας πούμε, με το μυαλό μου, αυτό το ρε παιδί μου, που δεν είμαστε εμείς ειδικοί, είμαστε, είπαμε, από πάνω. Το λέμε τώρα συνέχεια αυτό, δεν ξέρω γιατί, αλλά το ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έχουν. Θέλουν και οι δύο πολύ το τρίποντο, έτσι. Είναι οι αιώνιοι, οι οποίοι είπαμε ότι αν δεν υπήρχε ο ένας, δεν θα υπήρχε ο άλλος, δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης. Λοιπόν, έχουμε από τη μία μεριά, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, τον Ολυμπιακό, που θέλει να συνεχίσει τις νίκες, να μείνει εκεί. Είχαμε τη νίκη με τον Ατρόμητο και μετά με την Μπράγκα και με τον Ατρόμητο, έτσι. Και θέλουν βέβαια οι άνθρωποι να πάρουν όσο περισσότερους, να μαζέψουν τώρα που έχουν φορτσάρει, όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους. Κατάλαβες. Και να ανέβουν σιγά σιγά, σου λέει. Να ανέβουμε κι εμείς. Μπας και ανέβουμε στην κορυφή. Αυτό θέλουν.
Ναι.
Απ' την άλλη, βέβαια, εκεί ο Παναθηναϊκός, ο φίλος μου Αλόνσο, θέλει να μείνει, βασικά.
Και εμείς θέλουμε να μείνει.
Το Παναθηναϊκός θέλει να μείνει.
Εγώ θα ήθελα να μείνει.
Και εγώ να δεις.
Μάπια.
Ναι, ρε παιδί μου. Ξεστή, είναι αυτό ότι ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω. Είναι πίσω. Ναι.
Ξέρεις ότι παίζεις με τον Παναθηναϊκό σήμερα εσύ, στο μπάσκετ.
Ποιος είμαι εγώ?
Καρδίτσα.
Παίζω με τον Παναθηναϊκό.
Καρδίτσα, Παναθηναϊκός, 5 και 4, R3.
Θα κερδίσω.
Να ξέρετε, παιδιά, η ERT δείχνει όλη την Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια.
Εμείς την έχουμε.
Ναι,
εμείς.
Μπορείτε να βλέπετε μπασκετάρες. Ωραία παιχνίδια με ωραίες μεταδόσεις.
Να σου πω, παίζω με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, 5
και 4. Θα κερδίσω.
Θα κερδίσεις, λες.
Ναι, στην έδρα.
Το βλέπω πολύ δύσκολο.
Μες στην Καρδίτσα δεν παίζω.
Το βλέπω έως εκατόρθωτο.
Τι λες?
Στην έδρα σου, ναι.
Αφού παίζω στο Γιάννης Μπουρούσης, δεν παίζω.
Έως εκατόρθωτο.
Θα κερδίσω.
Πανιόνιος σου, Κολοσσός Ρόδου στις 6.
Καταλαβαίνω.
Και αυτές είναι οι δύο αναμετρήσεις, παιδιά, σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Basket League. Εντάξει, αυτά.
Πρεμιέρα έχουν οι άνθρωποι.
Πρεμιέρα. Από χθες ξεκίνησαν.
Χθες.
Σήμερα συνεχίζεται και είναι και νομίζω ο Ολυμπιακός παίζει τη Δευτέρα. Νομίζω.
Ναι, θα κερδίσει. Τιμή και δόξα στην Καρδίτσα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Δεν ξέρω.
Φέτος πιστεύω ότι θα πάρουμε, θα είμαστε πολύ ψηλά. Θα πάμε πάρα πολύ καλά.
Λοιπόν, θέλω να στείλω καλημέρες. Στη Λίμνο.
Στείλε.
Στο φίλο εδώ που στέλνει, το Γιάννη.
Τι λέει ο Γιάννης?
Καλημέρα από Λίμνο.
Φωτογραφία.
Φωτογραφία, ρε Γιάννη. Έτσι, ξεραίλα. Καλημέρα, Βολύμνο. Α, δεν είπα το στοίχημα στο φίλο μας εδώ. Μισό λεπτό. 462-00, 469-21 τελικό, 00 το ημίχρονο και 472-22 τελικό, 1-1 το ημίχρονο. Εντάξει, το ελπίζω να σε κάλυψα, φίλε μου.
Α, δεν έχω ίντερνετ. Δεν έχω...
Ο Γιάννης, ο Πέτρος, έστειλε μια φανταστική φωτογραφία. Είναι φίλος σου, λέει.
Ο Πέτρος.
Καλημέρα, κυρίες. Ένας φίλος της Ευανθίας, από παλιά, λέει.
Από πού?
Στην... στην Λέδη και τον Αλίτη.
Α!
Της έστειλε ένα φώτο από την Ίω, τώρα φώτο από τον Ειρηνικό ωκεανό.
Γιατί, τι κάνεις εκεί, Πέτρος, στον Ειρηνικό?
Τι έγινε τώρα? Πώς βρεθήκαμε στον Ειρηνικό?
Πού? Μα λοιπόν, εγώ κάτω φωτογραφία νομίζω.
Ο Άγγελος μας
στέλνει. Στον Ειρηνικό είναι αυτή η κάτω φωτογραφία.
Κοίτα,
δεν μπορεί.
Κοίτα φανταστική φωτογραφία. Πού? Λοιπόν, ποιο χωριό είναι αυτό? Θα σας πούμε τώρα. Είναι ο Μόλυβος.
Α, ο Μόλυβος. Πολύ ωραίο. Έχω πάει. Έχεις πάει.
Βέβαια.
Πάρα πολύ ωραίο.
Γραφικό χωριό στο νησί της Λέσβου.
Πάρα πολύ ωραίο, με φοβερά εκεί νερά.
Εκεί από εκεί είσαι, Άγγελε.
Παγωμένα νερά, πολύ παγωμένα νερά. Είναι το, να πω και ένα αυτό, κουτσομπολιό, να τα πω εγώ που τα ξέρω, ναι, αυτά τα lifestyle.
Ναι.
Είναι και το αγαπημένο χωριό του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
Αλήθεια.
Βέβαια.
Κοίτα και στη Μυτιλίνη έχουν κάτι φανταστικά μανιτάρια. Το έχω πει κάθε φορά. Μου έχουν μείνει τα μανιτάρια. Κάτι πορτοκαλί μανιτάρια που είναι, παιδιά, λες και τρώτε μπριζόλα, λες και τρώτε κρέας. Σας δίνω τρόμο, είναι φανταστικά μανιτάρια. Θα ήθελα να τα ξαναφάω αυτό το μανιτάρι.
Μετά λέτε για μένα.
Τι?
Εσύ τώρα. Εσύ πήγες στην.
Καλημέρα και στα Σίβωτα.
Πήγες στην. Στη Μυτιλίνη. Και αυτό που σου έμειναν είναι τα μανιτάρια. Δηλαδή, όχι οι σαρδέλες της Καλονής, ας πούμε.
Κοίταξε να δεις. Ανάμεσα σε παιδιά, όλα, το πιο... Το ούζοπλο.
Ναι, δηλαδή.
Είμαι πιο πολύ του τσίπουρ. Δεν ταιριάζω με τόσο. Κοίταξε να δεις. Αυτά τα μανιτάρια έτσι και τα φάτε. Δεν θα ξαναφάτε κρέας στη ζωή σας.
Καλά, εγώ γενικά δεν τρώω κρέας. Ναι. Και γενικά επιμένω.
Να, ο Μπάμπης ξέρει, μπορεί να μας πει εδώ.
Επιμένω.
Θα συμφωνήσει με σένα, βέβαια, γιατί όλο με σένα συμφωνεί ο Μπάμπης.
Με μένα, καλά, ναι, δεν το συζητώ. Ναι. Με πάντα. επιμένω λοιπόν και λέω ότι, ρε παιδί μου, το καλό το μανιτάρι είναι, ρε παιδί μου, αντικατάσταση της πανομπριζόλας.
Παιδιά, αυτό το μανιτάρι πραγματικά, τι είναι αυτό το πράγμα? Λες και τρως μπριζόλα είναι, δηλαδή απίστευτο.
Άμα μας ακούει ο Λουκάκης.
Ναι, θα μας...
Το φιλαράκι
και
μου.
Και ο Κοντός, μη σου πω.
Εντάξει, εγώ την Κοντρούλα την έχω το πρωί με τον Δημήτρη, δεν μας ακούσει, είμαστε πολλοί, έχουμε πολύ πλάκα. Τέλος πάντων, λοιπόν.
Αχ, τι ωραία, μας στείλανε μαντινάδα.
Να την πούμε.
Έλα, ναι.
Πες την, που έχεις ωραία φωνή.
Μες στο στόμα ξεχασμένο, ένα όνειρο χαμένο, μια λεξούλα που δεν είπες και ένα θαύμα που δεν είδες.
Τραγουδιστά μου άρεσε, είπα να σου πω.
Έλα, εντάξει, δεν μπορώ.
Του μουσικού είναι, κατάλαβες. Λοιπόν, όχι, δεν ξέρουμε τίποτα, φίλε, για το Λουτσέσκου. Έτσι λέμε, πλάκα κάνουμε. Μην ανησυχείς. Και δεν είπαμε ότι.
Όχι, ρε,
είπαμε γενικά,
Γιώργο,
ότι ακούγονται τριχμοί.
Ότι ακούγονται διάφορα τώρα και.
Όχι, μην κουλάς εκεί σένα.
Αλλά να ξέρεις, μαζί σου είμαστε. Και εγώ το μ' αρέσει πάρα πολύ ο Λουτσέσκου.
Καλά, δεν είπα εγώ. Απλά το βάζω. Ναι. Θες να σου κάνω το top 5 των προπονητών σε ομορφιά?
Ναι. Έλα, κάνουμε το top 5 των προπονητών.
Ή το top 3.
Έλα, το top 5. Το top 3 είναι πολύ περιορισμένο. Είναι τόση μεγάλη η γκάμα που υπάρχει.
Λοιπόν, τραγούδι θα βάλουμε τώρα.
Και θα βάλουμε τραγούδι γιατί είναι και 57 παιδιά.
Και θα πει ο κόσμος, αν θέλει να ακούσει από εμάς ποιο είναι το top 5 των προπονητών σε ομορφιά πάντα.
Άντε, σας το αφιερώνουμε. Ναι.
Μες στην κοιλά, όπως τα λέω, μες στην κοιλάδα των τεμπών, φόβος των μηχανοδηγών, είναι ένας γέρο, όπως τα λέω, είναι ένας γέρο πλατανός, μάγουφης και παραφορός. Που πίνει απ' το
όπως τα λέω, που πίνει απ' το θολό νερό του ποταμού το ιερό. Πίνει κι απλό όμως τα λέω, πίνει κι απλό ονειρίζωμα βάθια μέσα στα νύποτα. Οπότε όπως τα λέω, κι όποτε παίρνει ανάποδες, γέρνει και πέφτει στις γραμμές. Πιάνει το τρένο όπως τα λέω, πιάνει το τρένο από ταυτή, μη την περνάς τη γευγελή. Τα λέω με ένα μου το ποπίνιος, το μυστικό φλιαρός, πως ήταν όπως τα λέω, πως ήταν άνθρωπος παλιά κι είχε παιδιά στη ξενιτιά.
Ένα συγκλονιστικό τραγούδι, παιδιά, μοιραστήκαμε μαζί σας. Ένα τραγούδι γραμμένο από τον Σωκράτη Μάλαμα, και βέβαια αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, εκεί που σταμάτησε ο χρόνος, εκεί που χάθηκαν αυτές οι ψυχές και ταξιδεύουν στο σύμπαν και ζητούν δικαίωση, βέβαια. Να σας υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι την Παρασκευή, 11 του Οκτώβρη, είναι η μεγάλη συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο και είναι αφιερωμένη βέβαια στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Αφιλοκερδώς θα στηρίξουν οι καλλιτέχνες Φίβος Δελιβοριάς, Κοινή Θνητή, Σωκράτης Μάλαμας, Θανάση Παπακοσταντίνου, που είναι πολύ σημαντικό, όπως έχουμε πει, ότι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου θα βρεθεί σε αυτή τη συναυλία, γιατί είχε δηλώσει ότι δεν θα ξαναπάρει μέρος σε συναυλία, δεν θα ξανακάνει συναυλία. Όμως όταν άκουσε ότι γίνεται αυτή η συναυλία για τα θύματα των Τεμπών, δήλωσε παρόν. Και φυσικά η Τάνια Τσανακλείδου, ένας άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές έχει εκφραστεί για όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Να σας ενημερώσουμε ότι για όσους ψάχνετε εισιτήριο, και είσαστε πάρα πολλοί και πολύ καλά κάνετε και κάνουμε όλοι, να σας ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει αυτή
είναι
τη στιγμή.
Sold out η συναυλία.
Είναι sold out η συναυλία.
Και πήγε να γίνει και λίγο, παραλίγο να δημιουργηθεί και πρόβλημα με τη συναυλία, να μην...
Ναι, υπήρξε ναι. Μία αντιπαράθεση τις προηγούμενες μέρες ανάμεσα στο σύλλογο την Μαρία Καρστιανού και τον Νίκο Πλακιά, όμως αποσοβήθηκε αυτό, δεν υπάρχει θέμα πλέον. Έστειλαν μήνυμα ενότητας και φυσικά σε αυτά χέρι-χέρι.
Βέβαια, εντάξει, καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά.
Πρέπει να πηγαίνουν οι άνθρωποι για να... γιατί νομίζω ότι το θέμα είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να βρουν αυτοί...
Και να τιμούν τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν.
Και ο στόχος είναι η δικαίωση.
Η δικαίωση τους,
η δικαίωση, αυτό,
αυτό είναι πάνω
που ζητούν. Να πούμε ότι, για να καταλάβετε έτσι το πόση συζήτηση υπάρχει, ότι εκδόθηκαν 42.000 εισιτήρια, τα οποία έγιναν ανάρπαστα από την πρώτη στιγμή. Κάποια στιγμή είχαν απομείνει κάπου 5.000 αδιάθετα εισιτήρια, τα οποία και αυτά εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Να υπενθυμίσουμε εδώ, μια και το είπες, ότι υπήρξε έτσι μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο Σύλλογο και τον κύριο Νίκο Πλακιά σε ό,τι αφορά τα έσοδα της και το εισιτήριο από την συναυλία. Ναι. Να σας πούμε λοιπόν, για όσους δεν το θυμούνται, γιατί δεν δόθηκε μεγάλη βαρύτητα από τα μέσα σε αυτό. Η βαρύτητα ήταν, που δόθηκε από τις δημοσιογραφικές εκπομπές, ήταν στο ότι υπάρχει αντιπαράθεση. Λοιπόν, να σας πούμε εδώ και να σας εξηγήσουμε ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από τα εισιτήρια της συναυλίας, αυτά τα 15 ευρώ, θα δοθούν για τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί από τις νομικές κινήσεις που κάνουν οι οικογένειες. Έτσι, οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι οικογένειες δεν έχουν ανάγκη από χρήματα, όμως οι νομικές κινήσεις που θα γίνουν, που γίνονται και που θα γίνουν, χρειάζονται πολύ μεγάλα ποσά και που κανένας βέβαια δεν μπορεί να είναι προετοιμασμένος για αυτά τα πολύ μεγάλα ποσά που χρειάζονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά την συναυλία, γιατί ρωτούσατε παιδιά αν πού μπορείτε να βρείτε εισιτήριο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εισιτήρια πια. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μπορείτε να πάτε έξω από το Καλλιμάρμαρο.
Ναι.
Να ακούσετε. Ναι. Όπως θα πάω. Εγώ θα πάω έξω, δεν πρόλαβα να πάρω εισιτήριο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καλεσμένο μας. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Κατηφές, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Ελλάδας. Κύριε Κατηφέ, καλώς ορίσατε στην Ερασπορ.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, ο κύριος Κατηφές είναι εδώ μαζί μας. Σε συνέχεια του θέματος που συζητάμε κάθε φορά που έχουμε εκπομπή το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε με ψυχολόγους, είτε με κοινωνιολόγους, είτε γενικά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν έτσι μια ειδικότητα σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη ψυχή. Μιλάμε βέβαια για την, πώς να το πω τώρα, να μην το πω εγκληματικότητα, να πω την παραβατικότητα, αυτή τη λέξη χρησιμοποιούν οι πολλοί, που δείχνουν να έχουν τα νέα παιδιά. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Λεκτική και σωματική.
Πολύ έχει αυξηθεί η βία το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Κατηφέ. Και μάλιστα αυτά τα φαινόμενα νομίζω ότι έχουν ανησυχήσει τους πάντες, έτσι. Γιατί είναι, ρε παιδί μου, έχουν ξεφύγει, πώς να το πω. Δεν είναι αυτό το απλό μπλακωνόμαστε, ξέρω εγώ, στο προάβλιο του σχολείου γιατί με είπες χαζό ή γιατί με είπες βλάκα ή ξέρω εγώ γιατί είμαι Ολυμπιακός ή γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Οι περισσότεροι λοιπόν ρίχνουν το βάρος, λέει, η οικογένεια φταίει. Και εμείς σκεφτήκαμε να μιλήσουμε κατευθείαν με τους γονείς. Κύριε Κατηφέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Νομίζω εκπροσωπώντας και χιλιάδες συλλόγους γονέων από τα σχολεία, σαν Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονείων Μαθητών Ελλάδος, πραγματικά μας ανησυχεί. Και μας ανησυχεί όχι τώρα. Μας ανησυχεί από την πανδημία και μετά. Και γι' αυτό έχουμε πάρει και πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες ως σύλλογοι γονέων, ενώσεις, ομοσπονδίες γονέων, στην κατεύθυνση πρώτα και κύρια να ενημερωθούμε ως γονείς, να οριοθετήσουμε το πρόβλημα και να δούμε και από τη μεριά μας τι μπορούμε να προτείνουμε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αποκλειστική ευθύνη φέρει η οικογένεια. Θεωρούμε ότι η οικογένεια είναι και εκείνη ένα κομμάτι στο puzzle που συνθέτει τη ζωή, την προσωπικότητα ενός νέου ανθρώπου. Και επειδή εκπροσωπούμε και τους συλλόγους γονέων, εμείς θεωρούμε μέσα από τη δράση μας στους συλλόγους γονέων ότι σημαντικό βάρος πρέπει να παίξει και το ίδιο το σχολικό περιβάλλον στο να μπορέσει να οριοθετήσει, να ολοκληρώσει την προσωπικότητα, να ενισχύσει, να το πω καλύτερα, την προσωπικότητα ενός μαθητή. Τι θέλουμε να πούμε? Θέλουμε
κύριε
να πούμε
Κατηφέ,
ότι εμείς θεωρούμε, κύριε, να ολοκληρώσω μόνο
ναι.
ότι το βάρος δεν πρέπει να πέφτει στα κατασταλτικά μέτρα.
Ναι.
Αυτό είναι το εύκολο.
Ναι.
Εμείς θεωρούμε ότι μας ενδιαφέρει η πρόληψη πριν φτάσουμε στο σημείο πώς διαμορφώνουμε δηλαδή ισχυρές προσωπικότητες ώστε να μάθουν τα παιδιά να συνυπάρχουν, να σέβονται ο ένας στις ιδιαιτερότητες του άλλου σε έναν κοινωνικό χώρο όπως είναι το σχολείο, που υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά που είναι διαφορετικές προσωπικότητες, με διαφορετικές πολλές φορές ανάγκες, αλλά με κοινούς σκοπούς που πρέπει να τους αναδείξουμε ως μαθητές. Γιατί αν θεωρούμε ότι η λύση του προβλήματος είναι απλά να μεταθέτουμε το πρόβλημα με αυστηρές ποινές σε άλλο σχολείο, εμείς θεωρούμε ότι απλά είναι μετάθεση του προβλήματος. να γίνω πιο χαρακτηριστικό.
Να σας ρωτήσω κάτι πριν πάμε σε αυτό, γιατί διάλογο θα κάνουμε. Μου είπατε ότι εσείς πιστεύετε, οι σύλλογοι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπείτε, ότι δεν φταίνε μόνο οι γονείς. Σαφώς δεν φταίνε μόνο οι γονείς, αλλά εγώ αυτό το ερώτημα που θέλω να βάλω, και έχουμε εδώ μαζί μας και την Αντιγόνη που κάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί, που έχει 3 παιδιά η ίδια. Δεν πιστεύετε όμως ότι η αρχή είναι, η ρίζα είναι στην οικογένεια? Γιατί το παιδί όταν πάει στο παιδικό σταθμό που είναι, ξέρω εγώ, 4 χρονών, έχει διαμορφωθεί μέχρι εκεί με έναν τρόπο. Και αυτό που βλέπουμε έτσι στους νέους γονείς είναι ότι, θα το πω σε εισαγωγικά και δεν θέλω να παρεξηγηθείτε, ότι πολλοί γονείς παρκάρουν τα παιδιά τους μπροστά από μία οθόνη και δεν έχουν αυτό που λέμε δημιουργικό χρόνο μαζί τους.
Δεν θα έρθω να διαφωνήσω. Ίσα-ίσα νομίζω ότι αυτό που είπα, ότι και η οικογένεια είναι ένα κομμάτι από το παζλ που συνθέτει την προσωπικότητα του παιδιού. Τι θέλουμε όμως να βάλουμε εμείς, αν το θέλετε, στον προβληματισμό?
Ναι.
Ότι δεν είναι αποκλειστική ευθύνη. Πολύ σωστά είπατε ότι σήμερα, γιατί ξέρετε, καμιά φορά ορισμένα κοινωνικά φαινόμενα, γιατί η έξαρση της νεανικής παραβατικότητας, ο ενδοσχολικός εκφοβισμός, δεν είναι ένα ουρανοκατέβατο φαινόμενο, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.
Βέβαια.
Που σημαίνει ότι έχει αιτίες, ότι έχει ρίζες, πατάει στα πρότυπα, στις αξίες που μας δίνει η σημερινή κοινωνία. Πολύ σωστά εντοπίσατε ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα που και εμείς ως γονείς το βλέπουμε όλοι μας. Την μεγαλύτερη πρόσδεση των παιδιών μπροστά σε οθόνες, με ό,τι αυτό σημαίνει.
Την οποία την επιτρέπει η οικογένεια όμως η ίδια. Δηλαδή όταν βλέπεις, εγώ βλέπω παιδιά φίλων μου που είναι 2 χρονών και η μαμά για την ευκολία της ή γιατί δεν θέλει να του χαλάσει το χατήρι, που είναι, δηλαδή εγώ το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο αυτό, κλαίει ο πιτσιρικάς, είναι 2 χρονών, θέλει να δει, ξέρω εγώ, το αγαπημένο του κινούμενο στην οθόνη, και την ώρα που τρώει του βάζει μπροστά του το YouTube να παίζει.
Ναι, πάντως δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά δεν είναι και ο κύριος λόγος της αύξησης νεανικής παραβατικότητας αυτό το πράγμα. Το ότι ένα παιδί μπορεί παραπάνω από όσο θα έπρεπε, και κατά τη δική μου άποψη αυτή την ηλικία δεν θα έπρεπε και καθόλου.
Ναι.
Έτσι, γιατί την χάρη να είμαι και εγώ κοινωνιολόγος και να ασχολούμαι με τις εξαρτήσεις.
Ναι.
Αλλά είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε αυτό το πράγμα. Εμείς ως γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας, πόσο βοηθούνται να κατανοήσουν την επαφή τους και την κοινωνική συναναστροφή τους? Τι θέλουμε να πούμε? Θέλουμε να πούμε, θα ήταν ίδια τα πράγματα σήμερα εάν υπήρχαν σχολικοί ψυχολόγοι?
Που εμείς υπάρχουν σχολικοί και ψυχολόγοι, απλά δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία.
Δεν φτάνει, δεν φτάνει.
Ένας ανά 5 σχολεία.
Έχετε δίκιο, μα δεν καταλάβατε πώς το λέω. Ναι. Λέω ότι υπάρχει σαν τέτοιο, αλλά δεν πάνε σε όλα τα σχολεία. Ναι, δεν τους στέλνουν, δεν υπάρχουν άνθρωποι.
Ένας ανά 5. Θα ήταν το ίδιο αν τα 75 κέντρα πρόληψης που έχουμε σε όλη τη χώρα ήταν στελεχωμένα και μπορούσαν να κάνουν τέτοια προγράμματα για τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών μας, για την επαφή τους με τις ουσίες, για την επαφή τους με τις οθόνες που μας προβληματίζει, προγράμματα ολοκληρωμένα πρόληψης, όχι μόνο στους μαθητές, και σε εμάς τους γονείς και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Ήθελα να σας ακούσω πρώτα, κύριε Κατηφέ, για να σχηματίσω κι εγώ άποψη.
Γιατί εμείς αυτά λέμε.
Ναι. Ξέρετε τι πιστεύω, κύριε Κατηφέ? Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης είναι δικό μας, των γονιών. Το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης είναι δικό μας, γιατί ό,τι βλέπει από μικρό το παιδί μέσα στο σπίτι, το αντιγράφει. Αυτό είναι το νούμερο ένα για μένα. Είναι το βασικό. Ό,τι βλέπει το αντιγράφει. Βλέπει άσχημο τρόπο, φωνές, μιλάει ο άλλος άσχημα στη γυναίκα του, η γυναίκα στον άντρα, αδιαφορία, ένα κινητό. Αυτό το αντιγράφουν τα παιδιά. Άρα το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης θεωρώ ότι είναι στους γονείς. Και άρα εγώ θα σας πω κάτι, γιατί πιστεύω ότι η δουλειά που κάνετε και ότι ασχολείστε ότι είναι πολύ σημαντική. Ως γονέα σας το λέω και όχι ως δημοσιογράφος. Πώς θα έπρεπε λοιπόν να βοηθήσουν οι σύλλογοι να δώσουν κίνητρο στους γονείς να είναι με τα παιδιά τους πιο Δηλαδή ένα παιδί δεν μπορεί να πηγαίνει να έχει κακοποιητική συμπεριφορά από τη στιγμή που στο σπίτι είναι όλα καλά. Και μετέπειτα και στην κοινωνία βέβαια, σαφώς. Άρα θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στους γονείς. Άρα θα πρέπει εμείς οι γονείς να βρούμε τρόπους να κινητοποιούμε ο ένας, να δίνουμε κίνητρο ένας τον άλλον, να είμαστε εντάξει στα σπίτια μας και με τα παιδιά μας. Και από εκεί και πέρα είναι χρέος μετά και της κοινωνίας και του σχολείου και τα λοιπά να κάνει και να υποστηρίξει. Αυτή είναι η άποψή μου.
Θα σας πω, εμείς ως σύλλογοι γονέων,
ναι,
και αυτός είναι και η αρμοδιότητά μας, αυτός είναι ο ρόλος μας, είναι η ένωση που κάνουν σε κάθε σχολείο οι γονείς για να κάνουν καλύτερη και τη μόρφωση αλλά και τη ζωή των παιδιών τους.
Ναι.
Και γι' αυτό όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση σας είπα ότι ειδικά μετά την πανδημία αυτά τα φαινόμενα που άρχισαν να παίρνουν
αυξήθηκαν
και μια μορφή έξαρσης,
ναι,
και με σωστά αναφέρατε και διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως ότι είναι πολύ πιο ξυμένα, δεν είναι απλά δύο μαθητές πλακώθηκαν, εδώ βγαίνουν μαχαίρια.
Βέβαια.
Βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει από πολύ μικρότερη ηλικία. Βλέπουμε τις μαθήτριες να μπαίνουν πιο επιθετικά σε αυτά τα φαινόμενα. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι με πρωτοβουλίες συλλόγων γονέων την περσινή σχολική χρονιά με ειδικούς επιστήμονες γίνανε εκατοντάδες εκδηλώσεις όλη τη χώρα.
Ναι.
Και γι' αυτό σας είπα για να οριοθετήσουμε και για να ενημερωθούμε ως γονείς.
Παρακολούθησα και κάποια σεμινάρια που μας ερχόντουσαν, έτσι, και στο σχολείο. Υπήρχαν σεμινάρια, ναι, για τους γονείς.
Ναι,
να σας αυτό θέλω να σας
να
πω.
Βοηθήσουν.
Επίσης,
ναι.
Ένα ερώτημα θέλω να... Συγγνώμη, να σας πω κάτι. Έχω παρακολουθήσει και εγώ, παιδιά δεν έχω. Έχουν οι φίλοι μου παιδιά και νομίζω... Εντάξει, και έχω και τα βαφτίρια μου και αυτά... Έχω την αίσθηση ότι αυτό που λέμε που υπάρχει στο εξωτερικό, ειδικά στις χώρες τις σκανδιναβικές, οι σχολές γονέων λείπουν από την χώρα μας.
Α, ναι, βέβαια, αυτό θα ήταν ωραίο.
Και δεν, εννοώ σε επίπεδο κάνω 5 σεμινάρια, πάω και παρακολουθώ 2 λόγια και πάω σπίτι μου μετά και εντάξει, είπα ότι πήγα στην εκδήλωση. Γνωρίζω ότι στο εξωτερικό, σε κάποιες κοινωνίες οι οποίες λειτουργούν και θέλουν να είναι, πώς να το πω, αγαπούν τους ανθρώπους που ζουν στην κοινωνία τους, έχουν σχολές γονέων.
Ναι, είναι ένα από τα βασικά αιτήματα που έχουμε και εμείς και διεκδικούμε από το Υπουργείο Παιδείας, από το Υπουργείο Εσωτερικών, το πώς μπορούν να στηθούν σε κάθε Δήμο με ευθύνη,
ναι,
στελεχωμένες κοινωνικές δημοτικές υπηρεσίες, σχολές γονέων.
Αυτό θα ήταν ωραίο.
Που τι σημαίνει σχολές γονέων, ότι εγώ που για παράδειγμα το παιδί μου είναι στην εφηβεία, θα ξέρω ότι στο πρόγραμμα του γυμνασίου ή του λυκείου θα υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες που θα μπορούν ομαδικά μαζί με τους γονείς των συμμαθητών μου, για να μάθουμε να συνυπάρχουμε με τους γονείς των φίλων των παιδιών μας, έτσι, να μπορούμε να ενημερωθούμε και να λύσουμε ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εφηβική προσωπικότητα που είναι ιδιαίτερη, μια περίοδο που ο μαθητής έχει ανάγκη περισσότερο να ενταχθεί σε ομάδα και περισσότερο να απαγκιστρωθεί και από την οικογένεια, που πολλές φορές έχουμε και αντιφατικά μηνύματα, δηλαδή αυτό που πολλές φορές λέμε «μα το δικό μου το παιδί», έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί και να ισχύει. Σε λίγες, μπορεί και να ισχύει, δεν είναι ο κανόνας, αλλά είναι, το βασικό είναι αυτό που είπατε. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι μια συνολική δέσμη μέτρων με σχολικούς ψυχολόγους, με προγράμματα πρόληψης, με σχολές γονέων, με ενίσχυση της αθλητικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στα παιδιά μας. Όταν έχουμε έξαρση τέτοιων φαινομένων, σε πλατείες, που βλέπεις νέους ανθρώπους να κάθονται απλά με τις ώρες στις πλατείες. Αν αυτά τα παιδιά είχαν τα περισσότερα από αυτά τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, με τον πολιτισμό, μπορεί σήμερα ένας νέος άνθρωπος με την ίδια ευκολία όπως τα προηγούμενα χρόνια να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και με τον πολιτισμό. Ή πόσο πιο βαθιά πρέπει να βάζει
πολύ
το χέρι
στην τσέπη. Πολύ σωστό αυτό που
σήμερα,
λέτε.
Υπάρχουν σήμερα, να το πω έτσι πολύ απλά, ελεύθεροι δημόσιοι χώροι, να σας πω εμείς τι προτείνουμε, ένα άλλο μέτρο,
ναι,
που προτείνουμε.
Ναι.
Σχολικούς φύλακες τα απογεύματα στα σχολεία.
Πολύ καλό.
Ανοιχτά τα προάβλια.
Μπράβο, γιατί τα παιδιά σκαρφαλώνουν να πάνε να παίξουν, ας πούμε.
Να
δηλαδή...
έχουν χώρο,
ναι,
έκφρασης. Να σας πω, εμείς έχουμε εμπειρία.
Ναι.
Σε πόσα σχολεία που λειτουργούν θεατρικές ομάδες, πολιτιστικές ομάδες, αθλητικές ομάδες,
ναι,
τα φαινόμενα δεν είναι τόσο οξυμένα. Γιατί βρίσκουν ενδιαφέρον τα παιδιά.
Βέβαια, βρίσκουν και απασχολούνται.
Μας προβληματίζει η αθλητική βία. που είναι, ναι, αν τα θέλετε, και μια στρεβλή αντίληψη που μπορεί να διαμορφώνει ένας νέος άνθρωπος για την αγάπη του για οποιαδήποτε ομάδα.
Βέβαια.
Σε πόσες περιοχές γίνονται σχολικά αθλητικά τουρνουά? Όταν έχουμε σχολικά αθλητικά τουρνουά που βγαίνουν ανακοινώσεις ότι θα γίνουν και κλεισμένων των θυρών για να μην γίνουν επεισόδια, λέει, μεταξύ των μαθητών. Μα είμαστε, ναι, σοβαροί.
Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
Το αντιλαμβάνεστε.
Κύριε Κατηφέ, επειδή μας πιέζει λίγο ο ραδιοφωνικός χρόνος, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ ωραία και λίγο πολύ ενδεχομένως κατά καιρούς τα έχουμε σκεφτεί.
Γίνονται, όχι, όλοι. Και γίνονται κάποια. Κάποια γίνονται.
Συγγνώμη. Το θέμα είναι αυτά να γίνουν συντεταγμένα από το κράτος. Δηλαδή, υπάρχει έλλειψη σχολικών ψυχολόγων. Εννοείται, δηλαδή, στο εξωτερικό, στα κανονικά σχολεία, σε εισαγωγικά να το πω, ο ψυχολόγος είναι εκεί. Υπάρχει ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο, σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Όταν έχεις ένα πρόβλημα, πας και το λες. Λες ότι χθες το βράδυ, ξέρω εγώ, είδα τους γονείς μου να πλακώνονται. Τους το λες και προσπαθεί να στο λύσει εκείνη την ώρα. Δεν γίνεται με τις διαδικασίες που γίνεται εδώ. Και σε ό,τι αφορά το ποινολόγιο, το οποίο το θίξατε, ότι να λέει αυξά, τώρα ας πούμε γίνονται πιο αυστηρές οι ποινές. Όλα αυτά πριν συμβούν και πριν ανακοινωθούν, συζήτησε το κράτος μαζί σας?
Ποτέ. Και όταν λέμε ποτέ, δεν το λέμε έτσι για να το πούμε. Εμείς εδώ από την πανδημία και μετά,
ναι,
επανειλημμένα ζητάμε συνάντηση και με την προηγούμενη Υπουργό Παιδείας και με τον σημερινό Υπουργό Παιδείας και για αυτά τα θέματα και για άλλα εκπαιδευτικά ζητήματα, συγχωνεύσεις τμήματων, κακοσυντηρημένα κτίρια. Μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση,
ναι,
γιατί,
ναι,
τεράστια
είναι μεγάλη
τα προβλήματα. Έτσι. Ποτέ δεν έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας.
Μπορεί να το κάνει αυτό, να μην δεχτεί να πάτε στο...
Τι να σας πω. Πολιτική επιλογή είναι. Σας το λέω καθαρά. Είναι πολιτική επιλογή.
Γιατί μπορεί να είναι συγκεκριμένη προφανώς...
Δεκάδες αιτήματα να συναντηθούμε. Έτσι, έχουν συναντηθεί σε κατατόπους περιφερειακοί διευθυντές με ομοσπονδίες συλλόγων γονέων, αλλά κυρίως έχει να κάνει όχι με κοινωνικά ζητήματα και τέτοιους προβληματισμούς που έχει η σημερινή κουβέντα, αλλά με μαθησιακά ζητήματα, εκπαιδευτικά ζητήματα, κτηριακά,
ναι,
και με όλα αυτά.
Πάντως, αυτό
για μας όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό και καλά κάνετε και το ρωτάτε,
ναι,
γιατί ξέρετε, για μας το σχολείο και νομίζω για κάθε γονιό, δεν είναι μόνο ο χώρος που πρέπει ο μαθητής να τον σέβεται σαν δικό του χώρο, γιατί είναι πραγματικά ο δικός του χώρος, ο χώρος για να κατακτήσει μόνο τη γνώση. Το σχολείο, η σχολική ζωή για τους μαθητές είναι ο κατεξοχήν χώρος των κοινωνικών τους συναναστροφών.
Βέβαια, ναι.
Άρα,
και εκεί,
όταν
εκεί
πλάθεις,
που μαθαίνεις να είσαι μέλος μιας κοινωνίας, ενός συνόλου.
Όταν από μικρό άνθρωπο προσπαθείς μέσα από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα να πλάθεις ανθρώπους με ολοκληρωμένες προσωπικότητες, αλλά να σας πω κάτι, σε ένα πιεστικό, για παράδειγμα, λύκειο, για έναν μαθητή, πάρτε έναν μέσο μαθητή έφηβο που προετοιμάζεται για τις πανελλήνιες και το στρεσάρισμα που έχει. Δηλαδή, είναι πρόβλημα και κόπηκαν όλα τα καλλιτεχνικά μαθήματα από το λύκειο. Θα ήταν ίδια τα πράγματα αν τα παιδιά ακόμα και μέσα από το σχολικό πρόγραμμα, αυτό λέμε, είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τον πολιτισμό.
Μα είναι βασικό. Για μένα είναι βασικό.
Διεξόδους.
Τα παιδιά βλέπουν το λύκειο τόσο πιεστικό σαν εξεταστικό κέντρο.
Ναι, ναι, πραγματικά.
Να σας φέρω άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το μάθημα της θεατρικής αγωγής, που σταματάει στην Τετάρτη Δημοτικού, που είναι ένα μάθημα που βοηθάει τους μαθητές να συνυπάρχουν. Να
άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά πάντως η θεατρική αγωγή. Πάρα πολύ τους άρεσε.
Σταματάει στην Τετάρτη Δημοτικού. Εμείς λέμε ότι αυτό το μάθημα πρέπει να συνοδεύει το μαθητή μέχρι το τέλος.
Αν θέλεις, πηγαίνεις σε κάποια θεατρική ομάδα που μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, ο σύλλογος στο σχολείο σου.
Ναι,
γιατί συνήθως οι σύλλογοι γονέων προσλαμβάνουν πια το θεατρολόγο. Εντάξει, ναι, ότι είμαστε τελείως διαφορετικοί ως σχολείο.
Είναι ένα, θεωρώ, ότι είναι ένα απαρχαιωμένο σύστημα παιδείας πλέον.
Είναι ένα τέτοιο προβληματισμό που να σας δείξουμε ότι αν και το σχολείο σήμερα λειτουργούσε με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο, ναι, πολλά από αυτά θα τα είχαμε προλάβει. Άρα γι' αυτό λέμε ότι το βάρος πρέπει να δοθεί στην πρόληψη. Αυτό είναι ο δικός μας, αν το
σε
θέλετε,
όλα, σε όλα, πρόεδρε, κύριε Κατηφέ, έχετε δίκιο.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς κρατάμε αυτή την πρώτη κουβέντα που είχαμε μαζί σας. Θα ευχηθούμε κάποια στιγμή να καταφέρετε να συναντηθείτε με τους, με τους πολιτικούς προϊσταμένους του Υπουργείου, για να μπορέσετε να κάνετε μια συζήτηση, να ακούσετε κι εσείς, βρε παιδιά, απ' την άλλη, να πούμε στους πολιτικούς, την άποψη των ίδιων των ανθρώπων, τους οποίους τους κατηγορούν κιόλας ότι η οικογένεια φταίει, να η συνεργασία. ασφυξία νομίζω ότι είναι που θα βοηθήσει.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για σχολική κοινότητα, εμείς τη σχολική κοινότητα τη βλέπουμε σαν ένα τρίπτυχο. Ότι την ίδια βοήθεια πρέπει να τη δέχεται και ο μαθητής και ο γονιός και ο εκπαιδευτικός.
Ναι.
Γιατί έχουμε και οι τρεις από το ίδιο μετερίζει κοινούς στόχους.
Βέβαια, βέβαια.
Ανθρώπους να διαμορφώνουμε και να διαπαιδαγωγούμε ανθρώπους με κριτική ικανότητα.
Και το σχολείο, έχετε αυτό. Πάρα πολύ δίκιο, δεν είναι φτιαγμένο μόνο για να φέρει μια στήρα γνώση. Έτσι.
Αυτό ακριβώς.
Ας κοιτάξουμε λίγο πιο κοντά το τι γίνεται στα σχολεία της Φιλανδίας και της Νορβηγίας σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα που μέχρι τα τρία...
Έχουμε και εκεί πάντως έναν προβληματισμό.
Ναι, αλλά...
και εκεί αν παρακολουθήσετε τα στατιστικά στοιχεία και εκεί η βία... Και εκεί έχει αυξητικές τάσεις και με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Ναι, με άλλα χαρακτηριστικά.
Ναι. Κάθε κοινωνία έχει τα δικά της.
Παίζουν πολλά ρόλο, γιατί ξαναλέω, δεν είναι μόνο το σχολείο, παίζουν πολλά ρόλο.
Το είπατε και στην αρχή, είναι και το κοινωνικό.
Και οι εξωγενείς παράγοντες.
Είναι ένα κοινωνικό πολυπαραγωγικό φαινόμενο.
Αλλά από την άλλη, είναι τα σχολεία αυτά τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και όχι στα μαθήματα. Που είναι πολύ σημαντικό νομίζω και αυτό, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι είναι ένας από τους βασικούς ρόλους του σχολείου.
Και θα με πείτε,
η διαπαιδαγώγηση.
Και θα με πείτε γραφική, αλλά θα το πω όμως ότι στην αρχαία Ελλάδα τα μαθήματα των παιδιών γίνονταν στην Ήπεθρο.
Ναι, αλλά δυστυχώς δεν γίνονταν για όλα τα παιδιά. Τα παιδιά των δούλων δεν είχαν δυνατότητα να μορφωθούν στην αρχαία Ελλάδα.
Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
Την ιστορία την κρίνουμε στην εποχή της όμως, έτσι.
Ναι, ναι.
Απλά λέω ότι είναι ένας τρόπος και αυτός. Είναι η επαφή με τη φύση.
Την κρίνουμε στην εποχή της, γιατί ξέρετε, σήμερα το επιχείρημα το ότι συγχωνεύονται και κλείνουν χιλιάδες τμήματα για να μην διορίζονται εκπαιδευτικοί και έχουμε τάξεις με 27 και 28 μαθητές. Το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια κάναμε 30 και 35 άνθρωποι. Ναι, αλλά σήμερα η παιδαγωγική έχει προχωρήσει, η επιστήμη έχει προχωρήσει και είναι αναγκαίο να είναι τους μαθητές ένα τμήμα
30 και 35 άνθρωποι, εφόσον υπάρχουν μεγάλες αίθουσες.
Γιατί θα πω και το άλλο. Γιατί θα επιμείνω ότι εκεί που υπήρχε δυνατότητα στην αρχαιότητα, ας πούμε, έπαιρναν έναν καθηγητή για ένα παιδί, εκεί που είχαν την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή, θέλω να πω, ο Μεγάλος Αλέξανδρος δεν πήγε στο σχολείο μαζί με τα άλλα παιδάκια. Πήγε...
Ναι, ναι. ναι. Απαντήσατε.
Εντάξει, το λέω για να...
Λοιπόν,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία συζήτηση.
Για το βήμα που μας δώσατε.
Και πάντα να είσαστε, να προσπαθείτε έτσι για με τους γονείς να υπάρχει...
Νομίζω ότι και η δράση που έχουμε οι γονείς, και ας με επιτραπεί να κλείσω με αυτό το μήνυμα προς όλους τους γονείς, ότι πρέπει να συμμετέχουμε στους συλλόγους γονέων.
Ναι,
γιατί
βέβαια.
Το πρώτο μήνυμα που δίνουμε στα παιδιά μας είναι ότι δεν είμαστε κοινωνικά αδιάφοροι.
Έτσι. Mm-hmm.
Είναι σημαντικό. Και επειδή πολύ σωστά είπατε ότι πολλές φορές τα παιδιά μας αντιγράφουν, βλέποντας ότι οι γονείς τους δεν είναι κοινωνικά αδιάφοροι, νομίζω ότι μπορούμε να τους δώσουμε το μήνυμα ότι μάγκας δεν είναι αυτός που χτυπά τον αδύναμο. Mm-hmm. Μαγιά είναι αυτός που μπορεί να μάχεται για κάθε αδύναμο.
Έτσι.
Πολύ ωραίο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μήνυμα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Ψηλά τα πάτη, τα βουνά, και τους μιλώ για σένα, πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά σαν πέτρινα γεφύρια. Και μ' απάντησα, σύννεφα και τους μιλώ για σένα, πως όταν περπατάς γλυκά όπου πατάς η στέρφαγη ανθίζει. Και μ' απάντησα, η γη ανθίζει εκεί που θέλει άμυρη ψυχή, μη ξεγελαστείς. Και τους μιλώ για σένα, πως όταν με κοιτάς σαν λες πως μ' αγαπάς, αγγέλη φτερουγίζουν. Και μ' απάντησαν, είναι χαρτινή αγγέλη άμυρη ψυχή, ξεγελαστείς.
Αχ, προσπαθώ να κάνω εικόνα το μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος, ο οποίος λέει ότι εκεί στην περιοχή του άνοιξαν οι βουκαμβίλιες.
Αχ, τι ωραίο μήνυμα, δηλαδή πώς μας φτιάχνεις τη διάθεση.
Και τι ωραία εικόνα, έτσι. Και επίσης έχουμε ένα ακόμα υπόλοιπο, διότι πολλοί φίλοι εδώ διαμαρτύρονται, σε εισαγωγικά θα το πω έτσι, και με πολύ αγάπη. Θέλουν να με βάλουν στη θέση μου, γιατί λέει...
Το τραγούδι αυτό που είπες είναι του Θανάση Παπακοσταντίνου.
Ναι,
απλά μια διόρθωση. Μπερδεύτηκε, ρε παιδί.
Όχι,
εντάξει.
Να σας πω, δεν μπερδεύτηκα καθόλου. Απλά είναι αυτό που παθαίνουμε, που λέμε το τραγούδι του. Το έχει γράψει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, αλλά το τραγουδά ο Σωκράτης Μάλιμας.
Ναι.
Το τραγούδι.
Ναι.
Έτσι. Είναι που λέμε του Πάριου και το έχει γράψει, ναι, ξέρω εγώ, ο Πλέσας. Ναι, εντάξει, παιδιά, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και πολύ χαίρομαι έτσι που έρχεστε και βάζετε τα πράγματα στη θέση τους. Πάμε τώρα, Αντιγόνη, αφού νομίζω ότι ολοκληρώσαμε με τα χρεωστούμενα από το προηγούμενο μισάωρο, να μιλήσουμε για πρόληψη, παιδιά. Και να μιλήσουμε για πρόληψη, γιατί ο μήνας Οκτώβρης, εκτός από όλα τα άλλα, είναι αφιερωμένος και σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για την πρόληψη, για το καρκίνο του μαστού. Και είναι ο μήνας που φοράμε αυτά τα ροζ...
Το ροζ κορδελάκι.
Μπράβο, μπράβο. Mm. Λοιπόν, μαζί μας όμως έχουμε την κυρία Δέσποινα Κατσόχη, η οποία είναι ογκολόγος, ακτινοθεραπευτής και πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής, παρακαλώ πάρα πολύ, να τα λέμε και αυτά. Μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΚΟΣ, που από ό,τι έτσι έψαξα να βρω στην αρχαία ελληνική, ΑΚΟΣ σημαίνει θεραπεία, έτσι δεν είναι, αγαπημένη
κυρία Κατσόχη?
Καλημέρα κύριε Ξυπνού, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ΑΚΟΣ, σημαίνει θεραπεία σώματος και ψυχής.
Ωραίο.
Είναι μη κερδοσκοπική και έχει δύο κατευθύνσεις, επιστημονική και κοινωνική, και κοινωνικό πρόσωπο. Άρα λοιπόν δουλεύουμε και στα δύο.
Αφορμή για να μιλήσουμε για την ΑΚΟΣ είναι, για να ξεκινήσουμε πρώτα από το βιβλίο, Είναι αυτό το πολύ ωραίο φωτογραφικό άλμπουμ, θα το πω, βιβλίο, το οποίο ήρθε στα χέρια μας, με πανέμορφες φωτογραφίες που πραγματικά αυτό παρουσιάζουν λουλούδια που ανθίζουν, αλλά αμέσως καταλαβαίνεις από την πρώτη στιγμή που βλέπεις τις φωτογραφίες αυτές ότι το μήνυμα έχει να κάνει με την ζωή που ανθίζει και πώς, αν ξαναδούμε με άλλη ματιά τη ζωή μας, μπορούμε να ανθίσουμε και εμείς όπως τα μπουμπούκια από την αρχή.
Ανθίζω είναι μια πολύ ωραία δράση της Σάκος, η οποία διανύει τον 7ο κύκλο αυτή τη στιγμή και είναι στην ουσία μια πρόσκληση να κοιτάξουμε τη ζωή μέσα από την απέραντη σοφία και ομορφιά της φύσης, πέρα από αγωνίες και περιορισμούς. Απευθύνεται σε όλους εκείνους που πέρασαν σκληρές στιγμές της ζωής τους και πολέμησαν δίπλα μου, πολλές φορές σε άνισες μάχες, σε εκείνους που η ζωή τους άλλαξε και ξαναγεννήθηκαν όπως τα λουλούδια που ανθίζουν μετά από έναν σκληρό χειμώνα, σε εκείνους που θεραπεύτηκαν και έγιναν φίλοι, συνοδοιπόροι, εθελοντές και τους ευχαριστώ, αλλά και σε άλλους που δεν με γνώρισαν ποτέ.
Και όπως άνοιξα τώρα το βιβλίο σας, στάθηκα, έπεσε τυχαία που γράφετε εδώ. «Δεν λυπάμαι όταν μία εποχή τελειώνει. Στον κύκλο της ζωής δεν πρέπει να αφινόμαστε στη λύπη. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι ποια συναισθήματά μας θα αφήσουμε να ανθίσουν και σε ποια θα επιτρέψουμε να μας σκεπάσουν». Και αυτό είναι πολύ ωραίο μήνυμα που, έτσι όπως το λέτε, δηλαδή είναι και αληθινό.
Η επικοινωνία με τη φύση είναι ένας δρόμος προς την επούλωση. Μας μαθαίνει να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με γενναιότητα, να διαχειριζόμαστε το χρόνο με σοφία και να πιστεύουμε στη δύναμη της φύσης, δηλαδή στη δύναμη του οργανισμού μας. Είμαστε μέρος της φύσης.
Κυρία Κατσόχη, εσείς η ίδια είστε γιατρός που ασχολείστε πολύ με αυτό που καμιά φορά, με αυτή την ασθένεια που δεν θέλουμε ούτε καν να την ονοματίσουμε, έστω και αν έχουμε ξεπεράσει τα ταμπού των προηγούμενων δεκαετιών, κάποια ψήγματα έχουν μείνει δυστυχώς ακόμα στην κοινωνία. Μιλάω βέβαια ότι ασχολείστε με τον καρκίνο, είστε ογκολόγος, έτσι, ακτινοθεραπεύτρια. Θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτήν την ενασχόλησή σας με την ΑΚΟΣ, αλλά και από την άλλη, με αυτό το τόσο ευαίσθητο χόμπι που είναι η φωτογραφία και τις τόσο ευαίσθητες φωτογραφίες οι οποίες μας παρουσιάζετε μέσα σε αυτό το άλμπουμ, γιατί είναι δικές σας οι φωτογραφίες αυτές.
Οι φωτογραφίες είναι δικές μου και είναι μέρος της δικής μου υπόλωσης, της δικής μου φροντίδας, να το πω έτσι, για να εξισορροπήσω λιγάκι τις δυσκολίες, γιατί αποφάσισα ότι δεν θα πάθω επαγγελματική εξουθένωση. Άρα λοιπόν πρέπει να πω ότι ο καρκίνος πρώτον έχει μπει στη ζωή μας. Στις γυναίκες αυτή τη στιγμή μία στις 8 νόσης ή θα νοσήσει στη ζωή, στη διάρκεια της ζωής της. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όμως το σημαντικότερο όλων είναι η έγκαιρη διάγνωση, και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει να το βρούμε πριν αυτό είναι ψηλαφυτό, πριν το αισθανθούμε.
Πριν είναι ψηλαφυτό.
Πριν γίνει ψηλαφυτό.
Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε για διάφορους λόγους, στους οποίους δεν επιτρέπει ο χρόνος μας να αναλύσω, να κάνουμε την αυτοεξέταση, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε το σώμα μας και όχι μόνο το μαστό μας. Πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά το σώμα μας και όταν το βρούμε, είτε σε μια μαστογραφία, είτε το ψηλαφίσουμε, να πάμε άμεσα να το θεραπεύσουμε. Άρα λοιπόν έγκαιρη διάγνωση σημαίνει να το βρούμε εμείς πριν μας βρει, να το πω έτσι πιο εκλαϊκευμένα. Υπάρχει μια κατηγορία του πυκνού μαστού, η οποία θέλει ειδική διαχείριση από τους γιατρούς και βέβαια σε κάθε περίπτωση η άμεση αντιμετώπιση, η άμεση θεραπεία. Έχουμε όλο και νεότερα κορίτσια τα οποία νοσούν από καρκίνο του μαστού. Ξέρουμε όμως ότι 70% των ασθενών διαγνώσκονται σε πρώιμα στάδια, το οποίο σημαίνει λιγότερες θεραπείες, διατήρηση του μαστού, και εδώ συμβάλλει σημαντικά η ακτινοθεραπεία, λιγότερες παρενέργειες και άμεσες και έμεσες, και οι γυναίκες δεν χάνουν τη θηλυκότητά τους και την ομορφιά τους με τη διάγνωση αυτή, συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έγκαιρη διάγνωση με την έννοια που την έχουμε πει.
Και τα αγόρια που ακούν αυτή εδώ την εκπομπή, γιατί περισσότερο είμαστε ένα αθλητικό ραδιόφωνο, το γνωρίζετε και μας ακούνε πιο πολύ.
Άντρες,
να σπρώχνουν τα κορίτσια.
Ναι, αλλά εδώ θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Και για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Το lifestyle. Ειδικά το αλκοόλ στις γυναίκες Δεν είναι καλός σύμβουλος και καλός φίλος και ειδικά για τον καρκίνο του μαστού. Άρα λοιπόν από όλους τους παράγοντες κληρονομικούς και άλλα που είναι πολύ χαμηλότερα από 15 και 20% εκείνο που επηρεάζει στην εμφάνισή του είναι το lifestyle, με πρώτο το αλκοόλ στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κάπνισμα οπωσδήποτε και βέβαια η σωστή διατροφή και η άσκηση.
Αυτές οι επεμβάσεις που κάνουν οι γυναίκες στο στήθος τους περισσότερο, την αυξητική ήθελα να πω, επηρεάζουν και αυτές?
Όχι.
Και μια άλλη ερώτηση θέλω να σας κάνω, μιας και μας ακούν εδώ, όπως είπαμε, και αγόρια και κορίτσια. Έχω ακούσει από τον γιατρό μου τα προηγούμενα χρόνια, ομολογώ τώρα δεν το έχω συζητήσει μαζί του, ότι συναντάμε και άνδρες οι οποίοι τους χτυπά ο καρκίνος του μαστού.
Ένας άνδρας σε 100 γυναίκες, και αυτό έχει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, πρέπει να πω.
Γιατί?
Άρα λοιπόν, lifestyle.
Έχει να κάνει δηλαδή με τον τρόπο της ζωής?
Ναι. Με τη διατροφή που έχει αλλάξει, με χίλια δύο πράγματα. Θεωρώ ότι το lifestyle είναι ο σημαντικότερος και ο πιο απτός παράγοντας. Περισσότερο και από το στρες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία πολλές φορές ενοχοποιούμε. Το lifestyle είναι σημαντικός παράγοντας και πρέπει να το μιλήσουμε. Και όσον αφορά τα αγόρια που μας ακούνε, ναι, και τους κυρίους, η Άκος κάνει συνήθως κάθε χρόνο μια πολύ μεγάλη καμπάνια το Νοέμβριο, ξεκινώντας από 1η Νοεμβρίου και τελειώνοντας τέλος του μήνα 30 Νοεμβρίου, το Movember, που απευθύνεται στους άντρες και στην καλή τους υγεία.
Υπάρχει κάποια μελέτη που να λέει ότι οι άνθρωποι που έρχονται πιο κοντά, πιο συχνά σε επαφή με τη φύση, ζουν στη φύση. Ας μην πω ότι ζουν στην επαρχία, ότι ζουν στη φύση, τέλος πάντων. Μπορεί να έχουν
καλύτερα προσδόκιμα.
Ναι. Σε σχέση με τον ανθρώπους στην πόλη.
Εδώ μιλάμε στην ουσία για αλλαγή του lifestyle.
Ναι, αλλαγή του τρόπου ζωής, τελείως.
Ναι. Άρα ο τρόπος ζωής είναι πολύ σημαντικός. Βέβαια δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο ούτε να αλλάξουμε εποχή. Σε αυτή την εποχή γεννηθήκαμε. Πρέπει να το προσαρμόσουμε με τέτοιο τρόπο που να ερχόμαστε και να βλέπουμε, ζούμε σε ένα θερμοκήπιο στην ουσία.
Δηλαδή πρέπει να ψηλαφώνται και οι άντρες.
Ναι, με.
Γιατί εμένα με ανησύχησε αυτό που είπατε, το αυξητική τάση.
Ναι, αλλά οι άντρες είναι πολύ εύκολο να ψηλαφιστούν, διότι είναι πολύ επιφανειακό όλο αυτό και είναι εύκολο να δεις κάτι.
Μάλιστα. Δεν το κάνουν, ενώ δεν περνάει από το μυαλό σου, γιατί δεν δίνεται βαρύτητα, δεν συζητιέται αυτό καθόλου.
Ναι, γιατί είναι πολύ πιο σπάνιο και δεύτερον, εδώ λέω ότι πρέπει να γνωρίζουμε γενικά το σώμα μας. Μάλιστα. Όλα τα σημεία του σώματος, και όταν δούμε αλλαγή από ένα σπήλο ο οποίος έχει αλλάξει, από ένα εξόγκωμα το οποίο δεν ήταν χθες εκεί, και να απευθυνθούμε άμεσα στον γιατρό.
Πείτε μου τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στο βιβλίο και σε αυτή την πολύ ωραία δουλειά, πώς μπορεί να συνδυαστεί η δουλειά που κάνετε, η επιστημονική σας ιδιότητα λοιπόν, με την τέχνη?
Η τέχνη, η καλλιτεχνική ματιά είναι κάτι το οποίο το έχεις ή δεν το έχεις, το θέλεις ή δεν το θέλεις. Για μένα είναι η δική μου υπούλωση, η δική μου διάθεση να επικοινωνήσω, η δική μου επαφή με την φύση. Και αυτό με βοηθάει για να κατανοήσω, πραγματικά να βγω λίγο από το θερμοκήπιο, τους περιορισμούς και τις ψευδαισθήσεις στις οποίες είμαστε κάθε μέρα, ή σε ένα φως του παράθυρο, ένα παράθυρο και μπαίνει φως. Και βέβαια, πάντα ό,τι κάνω, γιατί αυτός είναι ο τρόπος ζωής μου, ό,τι κάνω, το κάνω, είμαι δοτική. Το κάνω για τους αποθεραπευμένους μου, γιατί και μάλιστα έχουμε κάνει και το ημερολόγιο αποθεραπείας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά που θα τελειώσουν αυτή την περιπέτεια να δουν τη ζωή με άλλα μάτια. Έτσι. Και το έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.
Όλοι μας.
Οπότε κάπως έτσι, λίγο από δική μου ανάγκη, λίγο επειδή θέλω να προσφέρω, συνεχίζω να προσφέρω, προέκυψε αυτό το λεύκομα.
Και πόσο σημαντικό είναι ο γιατρός να είναι κοντά σου, ρε παιδί μου, να είναι άνθρωπος. Να νιώθεις την αγκαλιά του.
Γιατί όταν τελειώνει η θεραπεία, αισθάνονται λίγο μόνοι πλέον.
Βέβαια.
Τι θα γίνει, δεν θέλω να μου ξανασυμβεί, τι θέλω να κάνω. Οπότε πρέπει να τους δώσω εργαλεία. Και αυτό κάνει η κύκλη του Ανθίζου. Τους δίνουμε διάφορα εργαλεία για να δουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να ξεφύγεις λιγάκι από τα στενά αυτά όρια και τους περιορισμούς που έχουμε και να μπορέσεις να καταφέρεις να επουλώσεις, και πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από την ανταπόκριση τους, γι' αυτό και συνεχίζουμε.
Να είστε καλά,
να είστε καλά
και να συνεχίσετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και να συνεχίσετε το έργο που κάνετε μέσα από την ΑΚΟΣ. Αυτό που θέλουμε να πούμε στους φίλους που μας ακούν, Αντιγόνη, πριν κλείσουμε, είναι ότι τα έσοδα του Λευκώματος Ανθίζω θα διατεθούν για τους σκοπούς της μη κυβερνητικής εταιρείας ΑΚΟΣ, που βέβαια η σκοπή αυτή...
Μη κερδοσκοπικής.
Ναι. Είναι μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΚΟΣ, που σημαίνει θεραπεία, όπως είπαμε, που αναδεικνύει την σημασία της πρόληψης, έτσι, της πρόληψης από τον καρκίνο, με στόχο την ευζωία.
Και είναι ένα πολύ ωραίο δώρο, παιδιά.
Και στηρίζει και τους αποθεραπευμένους, έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ ωραίο δώρο να το κάνετε στη... σε μια γυναίκα, αλλά εντάξει, και ο άντρας φυσικά εννοείται.
Όχι, ρε, είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες.
Αλλά είναι ωραίο να...
Λοιπόν, ναι, αυτά. Θες να πεις κάτι άλλο πριν κλείσουμε?
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που έχετε στείλει πολλά πολλά μηνύματα σήμερα και δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε. Ο φίλος ο 228 έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα και μας λέει κάποια ιστορικά, έτσι, γεγονότα. Εγώ θα κλείσω με το τελευταίο υπέροχο ποιητικό κείμενο με τίτλο «Ύμνος εις αρετήν». Πόσο τραγικά όμοια σε πολλές περιπτώσεις είναι η ανθρώπινη φύση, άσχετα πόσες χιλιετίες πέρασαν, λέει εδώ. Ο καρκίνος άνδρας είναι πιο επιθετικός, λέει ένας άλλος φίλος.
Ο 061.
Γιατί παρακολουθούσε. Τέλος πάντων, έμεινα στα τελευταία τώρα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που στείλατε τόσα πολλά και τις καλημέρες μας έχετε. Εμείς... θα κάνουμε την κλήρωση.
Θα την κάνουμε, ναι.
Ναι. Ναι. Να δούμε ποιος ή ποια θα κερδίσει.
Παρακαλώ πάρα πολύ.
Ναι.
Τάσο. Λοιπόν.
Από το 1 μέχρι το 87.
Ναι, από το 1 μέχρι το 87, λοιπόν, θέλουμε 2... 44-22. Δύο αγόρια, παιδιά, μάλλον δώρο θα το κάνουν. Το... γιατί?
Και για τους ίδιους.
Ναι, ναι. Ναι. Γιάννης Συγκελάκης, λοιπόν, και Περικλής Λάσκος. Ο Περικλής, ο οποίος νομίζω ότι πρέπει να μαζεύει μήλα στη Ζαγορά.
Αλήθεια.
Εμείς θα στείλουμε βιβλίο και ο Περικλής θα στείλει μήλα, όμως.
Και
θα
ο Αντώνης τώρα, για να μας καλοπιάσει, θα μου στείλει αυτά τα μανιτάρια, τα μεγάλα. Κοίτα.
Ωραία. Λοιπόν. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ψυχραιμία στους φίλους του Παναθηναϊκού και τους φίλους του Ολυμπιακού.
Να απολαύσετε παιχνίδια απόψε.
Ψυχραιμία, γενικά ψυχραιμία, αυτό θέλω να πω.
Να έχετε καλή εβδομάδα.
Καλά να περάσετε σε ό,τι κάνετε. Να κερδίσουν οι καλύτεροι σε όλη τη γίνη σήμερα. Γιατί δεν είναι μόνο, είπαμε, δεν είναι μόνο το κλασικό, είναι και άλλα πολλά που θα συμβούν. Μείνετε συντονισμένοι, βέβαια, στην Ερασπορ, να ακούσετε τους εξαιρετικούς συναδέλφους να σας τα πούνε καλύτερα από εμάς.
Και εμείς θα είμαστε εδώ παρέα σας το άλλο Σαββατοκύριακο, 9 με 11, Ευανθία Ξινού, Αντιγόνη Δρακάτου, Τάσος Ελεμέζης και η Ειρήνη Φωτέλη ήταν εδώ παρέα για εσάς.